Vážení posluchači, Bitcoin stojí 114 000 dolarů a mým dnešním hostem je čelní představitel českého anarchokapitalismu Urza. Vítám tě tady.
Zdravím. Urza, to vždycky říkáš, kolik stojí Bitcoin?
Jo, to je moje intro. Hele, já jsem poměrně dost seznámený vlastně s tím, co ty říkáš, i s tím velmi, velmi souzním, ale je tu jako několik dilemat, který jsem rozebíral s jinými anarchisty a libertariány a hrozně bych rád věděl, jaký je vlastně tvůj názor na ně. A nejdřív by mě vlastně zajímalo, jaký je vlastně tvůj přístup k morálce a zda pro tebe platí, že morálka rovná se NAP.
Ne. Myslím si, že jsou rozhodně spousta věcí, které bych nepovažoval za morální a zároveň jsou v souladu s NAPem. Takže já nevím, třeba moje osobní morálka mi hodně brání lhát. Nemám rád lhaní. A teďka si řeším jako hodně lhaní třeba v nějakých situacích, když se jedná o nějakou státní autoritu a podobně, kdy to pro mě dřív bylo v pohodě, teďka se začínám přemýšlet o tom, jak to dělat jinak, ale třeba ve svých soukromých stazích prostě lži jako eliminuju, což je šíleně úlevný, zároveň někdy těžký, ale rozhodně lhát není v rozporu s NAPem. A takovýchhle příkladů jako bych našel určitě spoustu. Takže neřekl bych, že morálka rovná se NAP.
A ty seš teda zastánce světa, kde jakoby vládne ten dokonalý NAP? Jakoby dal by se takhle říct?
No ne, pro mě NAP je spíš nástroj, jak poznat, kdy můžu a nemůžu použít fyzickou sílu. Což znamená, že přijde mi, že když je porušen NAP, tak se můžu bránit fyzickou silou, a když není porušen, tak bych se neměl bránit fyzickou silou. Tohle to je podle mě to, k čemu NAP slouží, k tomuto tomu rozlišení. Ale myslím si, a někdy jako samozřejmě to bude s tou morálkou nějak korelovat, protože určitě tak jako není morální krást, není morální jako zabít a tak dále. Takže určitě jako tam bude velká korelace mezi NAPem a morálkou, ale rozhodně to není jako vyčerpávající. A přesně si myslím, jako když mi někdo lže, nebo když, já nevím, někdo, když prostě někdo udělá něco jako ošklivého, já nevím, třeba nějaká zrada nebo něco takového, ale která není jako smluvní, prostě já nevím, jako zrada prostě mezilidská nebo tak, tak to jsou věci, které můžu považovat za nemorální a rozhodně nemám v tu chvíli podle mě právo se jim bránit fyzickou silou. Takže já tomu tak jako říkám, proti meči mečem, proti slovu slovem. Takže ten NAP je pro mě ta dělící linie mezi tím, kdy se můžu bránit fyzickou silou. Ne, že by to vždycky bylo nutné, protože podle mě jako pokud to jde jinak, tak je to lepší jinak, protože si myslím, že ono to má potom jako negativní následky, ale je to ta hranice, kde jako můžu.
Já jsem toto si chtěl jakoby ujasnit, protože se v tom vlastně budeme kolem toho točit vlastně v dalších třech otázkách. A vlastně jedním z těch dilemat, který jsem vlastně řešil, jsou dědická práva. Ty máš vlastně na kanálu Svobodného přístavu přes 800 videí, napsal si vlastně stovky článků, prostě do stok. Ale mám pocit, že o dědických právech si vlastně nikdy tolik vlastně nemluvil.
Možná, protože mi to někdy nepřišlo moc zajímat.
Mě to právě jako... Není to určitě jako nějak klíčový, ale je tam jakoby spousta dilemat, který jsem vlastně potom řešil právě jako třeba s Kubou Konečným nebo takhle, který mi právě přišli, že jsme o tom měli jako různý názory, když jsme vlastně zastávali to stejný. A vlastně já tam přicházím s takovým příkladem těch dětských práv. Ty si představ, že máš otce, který má dva syny a jednomu je 10 let, jednomu jsou 4 roky a ten otec napíše dědickou smlouvu, že po jeho smrti prostě všechno zdědí ten desetiletý syn.
Okay.
A ten otec skutečně zemře a ten desetiletý syn všechno zdědí, ale den na to zemře ten desetiletý syn a jelikož vůbec nechápe jako koncept jako nějakých dědických smluv, tak vlastně jeho majetek vlastně přijde o vlastníka a tudíž může být homesteadovaný. Takže podle NAPu bychom měli uznávat toho člověka, který homesteaduje ten jeho majetek po té smrti toho desetiletého kluka?
Podle NAPu ano.
Jo?
Jo. Na druhou stranu si myslím, že zase jako takováhle situace se může stát daleko spíš teďka, zatímco v případě, a jakože i teďka se to někdy lidi tohleto šéfí, jo? Takže třeba já jsem momentálně uvedený v nějaký závěti pro případ přesně tohoto, že má matka dvě děti a ta matka to odkazuje jednomu a kdyby to starší dítě zemřelo, tak ten druhý je v nějakých exekucích a já jsem tam jako ten poručník toho majetku. Takže si to může člověk pořešit i dneska. A samozřejmě v ANKAPu, kde by, jakože, tak by pak záleželo v té společnosti. Pokud by skutečně ty soudy rozhodovaly podle NAPu, což můžou a nemusí, ale kdyby rozhodovaly fakt podle NAPu, tak si to ten otec samozřejmě pořeší a nebude to odkazovat takhle blbě, že jo. Protože k tomu není vlastně důvod něco takového dělat. Je to podobné, jako říct, já nevím, když někdo prostě nechá zlatou cihlu ležet na chodníku a odejde, tak jako můžeme se bavit o tom, jestli je podle napojí vzít nebo není to podle napojí vzít, ale reálně nikdo tam nenechá ležet, protože by mu ji někdo vzal, že jo. A tohle to je podobný. Prostě v momentě, kdy mám jako velký majetek a chci odkazovat svým dětem, tak to neudělám tak, abych ho odkázal tak, že když pak to druhý dítě umře, tak to další nemá nic. Tak, ale jakože, myslím si, že v souladu s NAPem si ty lidi pak můžou homesteadovat a nemyslím si, že se to prakticky stane ze dvou důvodů. Buď v té společnosti ty soudy v tomhle tom nebudou rozhodovat podle NAPu, to je možný. Nevím, nedokážu to říct, jestli by zrovna v tomhle tom to bylo nebo nebylo. Ale pokud by nerozhodovali podle NAPu, tak to nejspíš dají tomu čtyřletýmu. A pokud by rozhodovali podle NAPu, tak ten otec tu smlouvu napíše tak, aby se to takhle nestalo. Že? Takže jako v tom teoretickém příkladu, který si uvedl, podle mě jako je v souladu s NAPem to homesteadovat.
Já s tím jako souhlasím, to je přesně to, jakoby, to k čemu jsem jakoby dostal i já, ale potom jsem se vlastně dozvěděl protiargument, že tam vlastně panuje jako implicitní smlouva. Že ten otec, že když prostě toto nevíme, tak si musíme položit otázku, komu by to ten otec chtěl jakoby předat, nebo komu by to ten desetiletý kluk předal a na základě toho může tam existovat implicitní smlouva, že by to chtěl předat tomu čtyřletýmu kluku.
Jakoby je to něco, co by ty soudy mohly teoreticky udělat, ale já to tam úplně nevidím, jo, protože to už bychom pak mohli říct, že implicitní smlouva je jako leckde na lecos, co by ten člověk tak udělal. Já to tam nevidím, ale jako je klidně možný, že ty soudy by to reálně takhle soudily. Což potom může někdo vnímat jako odklon od NAPu a někdo to může vnímat jako výklad toho NAPu. Protože samozřejmě, jako, i když NAP je podle mě konzistentní a je to extrémně dobrý způsob, jak rozhodovat o věcech ve fyzickém světě, tak není algoritmicky jako prostě vykladatelný a je k tomu potřeba nějaký rozhodce. A samozřejmě ty lidi se na to můžou dívat odlišně. A prostě, já tam tu implicitní smlouvu nevidím, ale kdyby mi někdo řekl, hele, já ji tam vidím, tak jako se s ním nebudu úplně hádat a prostě chápu, že jsou to různý výklady a pokud by ta společnost nakonec na to takhle přistoupila, tak mi to jako, kdybych žil v takové společnosti, kdyby ty soudci prostě brali tohle jako implicitní smlouvu, tak si rozhodně nebudu myslet, že to je v rozporu s NAPem, budu si spíš myslet, že prostě oni ten NAP vnímají trošku jinak než já. Ale stejně si nemyslím, že by ta společnost, že by ty soudci jako řešili, co je podle NAPu. Ten NAP je prostě nějaký nástroj, který my si můžeme tu společnost modelovat, protože ono by se to k ní blížilo a nemyslím si, že ty soudci by si reálně kladli tuhle otázku.
Jo, ale mě spíš jako, tady jsem se vlastně strašně zamýšlel nad tím, co vlastně legitimizuje jako implicitní smlouvu. Když já prostě přijdu do restaurace, sednu si tam na židli a někdo přijde a zeptá se mě, co si dáte k jídlu, já si řeknu, dám si bolonské špagety, přinesu mi bolonské špagety, tak proč jsem já zavázaný tomu to zaplatit?
No, je to přesně tak, že tam tu implicitní smlouvu typicky jako se vykládáme, ta restaurace je ten nej jako obvyklejší příklad. Ale samozřejmě třeba kdyby jako přišel někdo z nějakého třeba kraje, kde se něco takového vůbec jako neděje a nedělá, tak je otázka, jestli by ho to k té implicitní smlouvě zavazovalo nebo ne. A potom je na nás nějak rozhodnout o tom, jestli platí ty zvyky, to, kam ten člověk přišel, nebo ty odkaď odcházel. A zase jako já osobně tam tu implicitní smlouvu vidím, ale mám to úplně stejně jako s tím. Mám to úplně stejně jako, jakože, když by to bylo normální člověk, který ví o tomhletom zvyku, že to takhle prostě chodí a že takhle fungují restaurace, což je skoro všechny ty případy, tak tam je to podle mě jednoznačný. Ale když by ten člověk teda neznal tenhle ten zvyk, tak potom je otázka, zda to vnímáme nebo nevnímáme jako implicitní smlouvu a to by se pak muselo nějak jako rozsoudit.
Takže to eliminuješ jakoby na tu znalost toho
ne,
zvyku?
Ne, říkám, že ta neznalost by mohla způsobovat nějakou nejasnost. Já ani pro mě by já kdybych byl ten soudce, tak řeknu, ta implicitní smlouva byla uzavřena. Ale když je tam ta neznalost, tak si umím představit, že by někdo řekl, ten člověk neuzavřel implicitní smlouvu. Já osobně bych to neřekl, ale aspoň to tam vidím. V momentě, kdyby někdo řekl, že ta implicitní smlouva nebyla uzavřena ani ve chvíli, kdy ten člověk zná tenhle ten zvyk a je to normálně člověk jako, který tady vyrost a ví, jak to chodí v restauracích a stejně tam přišel a objednal si, tak ani nevidím ten jako reálný argument, který by mohl říct, že ta implicitní smlouva nevznikla.
No já obecně jako s těmi jako definování těch implicitních explicitních smluv mám jako problém, protože to je prostě, tam nemáš jako nějaký algoritmus na základě, který bys to jako rozlišoval. Jo. Spíš teda mě právě tam jako zajímalo, jestli podle tebe by ta dědická smlouva měla být jako vždycky explicitní, anebo může existovat něco jako implicitní dědická smlouva.
Jako podle mě, já bych řekl, že by měla být explicitní, ale jak jsem říkal, mě ty dědické věci zase tolik nikdy nezaujaly a tak jsem tomu nevěnoval nejenom jako nějaké přednášení a psaní, ale ani moc přemýšlení. Což znamená, že nemám to nějak zásadně promyšlený. Koncept implicitní dědické smlouvy teďka slyším poprvé, nepřijde mi mimo, Já ji tam jako nevidím, ale kdyby ta společnost to takhle nastavila, tak mi to rozhodně nebude připadat nějaký blbý. Naopak ani požadování explicitní mi nepřijde blbý. Přijde mi, že oba dva ty koncepty jako dávají smysl a žádný z nich mě neruší. Mm-hmm. A jako nepřijde mi to nekonzistentní s něčím dalším, takže když se na to jako dívám, jako hodně řeším potom u výkladu NAPU tu konzistenci s tím celým, že aby ty jednotlivé výklady nebyly nějakým způsobem v rozporu. A tady, když se zamýšlím nad tím, jako, co vím o NAPU a o těch jednotlivých jako případech, který kolem toho řeším, tak mi přijde, že ani jeden z těch dvou konceptů není v rozporu s ničím, co znám. Mm-hmm. Takže mi přijde oba dva jako OK. Já osobně tam tu implicitní smlouvu spíš nevidím. Mm-hmm. Ale zase ještě jednu věc bych k tomu potřeboval dodat. Myslím si, že podle toho, jak ta společnost k tomu bude přistupovat, tak ty lidi se pak budou chovat, což znamená, že ten problém je teoretický, ale v praxi v podstatě zmizí. V momentě, kdy ty implicitní smlouvy nebudou uznávaný, tak každý bude mít závěť. Jo, takže je pro mě... A nebo když ji nebude mít, tak to bude rovnou homesteadovat ten člověk, co tam je, že jo? Ono záleží, co tomu...
Ale mě právě spíš jde o to, jestli ti to přijde třeba morální, jakože kdyby ten člověk jako neměl to desetiletý dítě, neměl tu dětskou smlouvu a potom by zemřel, tak jestli jako tak je morální že... prostě...
To jít homesteadovat? Ne. No to ne, jakože přijde mi to jako docela prasárna, prostě v momentě, kdy jako umřel táta a brácha někomu a jemu jsou čtyři a já přijdu a začnu odebírat ten majetek, tak mi to přijde prasácký, ale v souladu s NAPem. A nebo podle tvýho výkladu taky ne. Ale já zase nechci přizpůsobovat ty výklady na půl tomu, jestli mi to přijde hezký nebo ne. Jo. Ale přijde mi, že ta důležitá věc na tom je, že za prvý spoustu těch věcí ty lidi homesteadujou automaticky tím, že v nich jsou, že jo? Protože prostě, já nevím, třeba když to dítě bude v bytě.
Jo, to byl tak jeden z argumentů, který mi říkali, že...
Tak to dítě nejspíš automaticky homesteaduje minimálně ten majetek, který nějakým způsobem využívá. Jo? Takže ono často, jakože jednak jako, je to zajímavé teoreticky o tom bádat, ale v praxi si myslím, že za prvé, velice často se stane, že ty lidi automaticky homesteadujou to, takže ta dědická smlouva ani není nějakým způsobem potřeba. Jo? Prostě s někým mám firmu a on umře, no, tak ji hned homesteaduju tím, že vlastním tu půlku, že jo? A že ji jako užívám. S někým bydlím, prostě umře mi partner, partnerka a já furt jsem v tom bytě, takže automaticky homesteaduju spoustu věcí. Pak jsou samozřejmě věci, které homesteadovat nemusím. A v momentě, kdy ten člověk má věci, které homesteadovat jako takhle, když se to nestane a stejně chce odkázat, tak ve společnosti, kde by se to běžně neodkazovalo, on to prostě přepíše a tu závěci napíše. Jako jasně, může někdy dojít k tomu, že ne, ale prostě v momentě, kdy ty lidi budou žít v té společnosti, kde uvidí, že se tohle to neděje, tak ty závěti prostě psát budou.
Hele, a teďka mi vlastně napadla otázka, zda já můžu třeba napsat do své smlouvy, že tady ten majetek po mý smrti nikdy nemůže mít potom vlastníka třeba. Nebo bych ho třeba odcházel.
Myslím, že ne, protože...
Že já bych ho odkázal nějakému člověkovi, jakože prvnímu člověkovi, který se narodí, já nevím,
to
za můžeš. 300 let. Prostě, jo, tak tomu to odkazuju.
Tomu to podle mě odkázat nemůžeš z toho důvodu, že ty pak už nejsi vlastníkem. A v tu chvíli ty nemůžeš zavazovat ten majetek v momentě, kdy ho nevlastníš. Prostě
já nemůžu dát dědickou smlouvu na někoho, kdo ještě není jako naživu?
Myslím si, že ne. Myslím si, že to nedává smysl, protože myslím si, že ten majetek tvojí smrtí ztrácí vlastníka a v ten moment buď sežene jinýho, anebo ne.
Takže když máš třeba, já nevím, zase já dávám hrozně absurdní příklady, ale mě tohle to jako hrozně baví. Když by si měl třeba matku, která třeba jako dneska už jsou taky ty případy, kdy ta třeba žena zemře, ale má prostě v sobě jako plod a
no, tak to
ještě,
jo,
ještě v nemocnici jako ten plod jako dochová.
To bych přijel plodě, ten existuje. Ten plod už existuje, takže já
můžu jakoby odkázat to na ten plod.
No to jo. Ale
a já jsem myslel, že ten plod může být jako subjektem vlastnických práv až po jakoby popčetí.
Po početí, ano.
No, a to do té doby jako neexistuje.
Ne? On je ale početlý už, když je to plod, tak je početlý.
Já můžu jakoby dávat, může dědit jenom jako člověk, který může mít vlastnický práva, že?
No vlastně, a ten plod podle mě může mít vlastnický práva. On vlastní sám sebe.
A já jsem právě myslel, že to získáváš po početí, ne?
Po početí, ano. No. A teď plod je početí a pak je plod.
No ale ještě, když je jakoby v těle té ženy, myslím.
No a to už je po početí.
Jo?
No tak logicky.
Jo, takhle. Já jsem si spletl slova.
No prostě, když je ten plod v těle té ženy, tak už je počatej a vlastní sám sebe, podle mě. Uh-huh. A může teda i vlastnit něco jiného, takže na něj jde něco odkázat.
Jo.
Samozřejmě, když pak umře, tak je zase problém, protože on to těžko někomu odkáže nebo napíše nějakou závěť, takže jako není to asi úplně šikovný, ale jde to udělat.
Potom vlastně, když se bavíme o nějakým to polycentrickým právu nebo takhle, já jsem tam měl vlastně s jedním svým kamarádem vlastně rozpor nad tím, jestli ten cíl je vlastně demonopolizovat prostě to právo, anebo jestli ten cíl je se co nejvíc přiblížit k NAPu.
Já myslím, že každý může mít jiný cíl, ale že ono to obojí se bude dít současně.
No, no jasně,
myslím,
že ale jasně, demonopolizuješ ten právo. Cíl jako vidíš jako přednostně ty. Protože tam vlastně ono, to, ono si to může jako kontradikovat, že jo? Ty jakoby můžeš mít jako policentrický právo, který bude jakoby víc porušovat NAP než to, to centrický.
No pozor. Ne, protože to centrický právo není dáno tím, že je tam dominantní hráč na trhu, ale tím, že má monopol. Takže v momentě, kdy máš centrický právo, tak to bude porušovat NAP, protože to centrický právo brání ostatním subjektům v tom, aby to právo vykonávali, což je obrovský zásah do jejich práv.
No jasně, ale může se stát, že jakoby na tom trhu prostě převládne to právo, který bude prostě víc porušovat NAP než to centrický.
To si nemyslím. Já si myslím, že to centrický právo ze své povahy porušuje NAP obrovským způsobem, protože v oblasti vymáhání práva si uzurpuje monopol.
No to jo, ale...
Což je tak velký porušení NAPu, že podle mě nemůže dojít v decentralizovaném právu k většímu.
To mně nepřijde.
Tak jako ono neporovnáš to, protože... Jako,
no to nemá žádnou škálu.
Nedá se to porovnávat na škále, ale jde o to prostě. To, co chci říct, je, že centrický právo porušuje NAP obrovským způsobem už svoji samotnou existenci. Protože aby to bylo centrický právo, tak je tam jeden subjekt, který si uzurpuje monopol na rozhodování sporu. A tohle je podle mě tak obrovský zásah do práva všech lidí, že jako si neumím představit decentralizované právo, který by dokázal, samozřejmě já vím, že to nejde porovnat, ale prostě takže to musíme brát jako nějak jako od pohledu nebo tak, který by se dokázal vyrovnat mírou svého porušování práva tomuhle.
No ale teď si jako představ jakoby jako centrický právo,
ano.
Který by se prostě strašně moc zblížil prostě tomu NAPu, až to, že by bylo prostě jako, že by bylo...
To,
jako
a to podle mě nejde. A to se podle mě vylučuje, když si představíš centrický právo, který jakoby vymáhá na všem jiným, než si určuje ten monopol na to násilí, ten jeden, tak to je přece obrovský zásah do práva úplně všech. Ta samotná existence centrického práva porušuje NAP úplně všech lidí v té společnosti. Protože to právo neporušuješ jenom tomu, kdo to chce jít dělat. To právo porušuješ každému, i když ho nechce využívat. Prostě jde o to, že když bereš lidem svobodu jít rozhodovat spory nebo vymáhat právo, tak tím bereš tuhle tu svobodu úplně všem lidem v té společnosti i těm, kteří to nechtějí dělat.
Dobře, a tak v nějakých třeba oblastech si já nevím, představ, že by prostě na trhu, a teďka fakt jeho blbosti, prostě by převládlo právo, kde by prostě řekl, že krádež je v pohodě a v to centrický právo by ho jakoby v té stejné společnosti prostě odsuzovalo. Tak jakoby tady třeba v této oblasti vnímám, že jakoby to centrický právo se víc blíží prostě...
Za první to podle mě nedává smysl a za druhý jako prostě není podle mě možný, jakože když se totiž zaměří, tyhle ty příklady mají určitou, jak to říct, prostě, já nevím, čím víc přemýšlím o NAPu, tím víc vidím, že spousta otázek na něj je v podstatě vnitřně rozporných. Je to jako kdyby ses mě ptal prostě, představ si člověka, který teďka leží na smrtelný posteli a zároveň vyhrál maraton. Jo, prostě, a já ti řeknu, tak se o tom pojďme bavit, jak se o tom mám bavit? A ty budeš říkat, no představ si, že teď ležíš v té smrtelný posteli, teďka bude startovat a vyběhne běžet ten maraton. Jo? A bude říkat, prostě ten člověk je teďka rozřezaný po operaci, má v sobě nádory, rakoviny a jde běžet. A o tom se bude chtít bavit. A já budu říkat, jako, no nějak se o tom bavit můžeme, ale prostě nedává to smysl. Když vezmeš jako policentrický právo, no. Ve kterém je umožněná krádež, tak je to podobně kontradiktorní jako tohle. Protože co se pak vlastně bude vůbec vymáhat v tom právu? Jakože lidi si můžou libovolně krást, takže kdo může zaplatit vůbec tu agenturu, nebo kdo může vůbec zaplatit toho arbitra, když vlastně vůbec nemáš garantovaný majetek. Jakože jestliže krástce může, a je to jako v pohodě, tak jak by to vůbec někdo mohl vymáhat? Protože pokud je v pohodě krást, tak já můžu přece přicházet, jako když to vezmu jako do důsledku, tak můžu přicházet ke každému z těch, kdo vymáhají to právo, a vzít mu zbraň třeba. Jako. A jestli,
jo, jo, to bylo hodně, tak dobře, tak já dám nějaký příklad, kde, o kterém jsi třeba mluvil i dnes, a to je třeba, že jsi mluvil, že nějaký prostě volnotržní společnosti by mohly, já nevím, jako na to právo volnotržní by mohlo, já nevím, jako trestat pomluvu.
Ano, mohlo. A to je podle mě pořád mnohem
menší. Představ, že by si měl jako společnost volnotržní, která by prostě trestala pomluvu a to centrický právo by netrestalo. Takže podle mě... to centrický v té oblasti by byl blíž na půl.
No v té oblasti ano, ale celkově podle mě ne, protože to centrický právo prostě tím, že je centrický, si uzurpuje monopol na šíleně důležitou věc a tím zasahuje do práva všech těch lidí. Takže jako trestat pomluvu je sice blbý, ale rozhodně bych...
No ale podle mě to nemůžeme prostě jako dobrý, tak tady jako...
Já neříkám, že dobrý.
Takže podle mě tohle je jako důležitý. Prostě.
Podle mě ty zapomínáš, čím to porovnáváš. Ty jsi pořád vycházel z příkladu, že to centrický právo bude porušovat NAP míň, než to decentralizovaný. A to centrický právo automaticky bere každému člověku možnost rozhodovat spory a vynucovat právo, což je strašně velká část naší svobody. A oproti tomu, když ti vezmu možnost pomlouvat, tak je to podle mě, jakože samozřejmě to nejde porovnat, ale prostě rozhodně nemůžeš říct, že možnost pomlouvat je jako nějaký zásadně větší právo, než možnost rozhodovat spory nebo vymáhat právo. Protože rozhodovat spory a vymáhat právo je jako šíleně velká svoboda člověka. To je vlastně jako o tom, jestli já se můžu bránit v podstatě. Jo? A já vůbec neříkám, že svoboda slova je jako míň, nebo že by to bylo něco malého, ale prostě jako neumím si představit situaci, ve které by to porušení práva toho centrického, že by pak to decentralizovaný, jako ano, kdyby se řekl třeba, bude úplně povolená krádež všeho, kdykoliv, tak to je prostě úplný rozpad společnosti a chaos. A ano, tam bych mohl říct, že to bude jako větší zásah do práv, a zase je to prostě nějaký spíš pocit, než protože to nemůžeme porovnávat. Ale můžu říct, bude to třeba větší zásah do práv, než v případě toho centrického. Ale přijde mi, že opomíš to, jak velký zásah do práv je vůbec z existence centrického práva. Protože ono to bere každému jednomu člověku možnost rozhodovat spory a vymáhat právo.
Takže což... ty teda říkáš, že z principu nemůže existovat prostě centrický právo, který by se blížilo k NAPu víc než jakékoliv jiné policentrické právo. Že neexistuje policentrický právo, který by víc zasahovalo.
Neumím si to představit.
Nedokážu si to představit.
Umím si představit něco, kdybychom se dostali, že bych řekl dobře, tak to právo je tam porušen třeba stejně. Ale prostě jako neumím si úplně představit. A jako zase pořád stavíme to na tom, že porovnáváme neporovnatelný. A stavíme to na tom, že je to pocitovka. Jo? My nedokážeme říct, která svoboda, jakých porušení svobody je větší než jiný. Jo? Takže je to všechno o pocitu. Ale prostě ano, na jednu stranu to nedokážeme porovnat, a na druhou stranu, když se podíváš na společnost, kde prostě. Když se třeba podíváš na to, jakým způsobem byla svoboda slova omezená před rokem 89 a jakým je teď, tak mi přijde, že před rokem 89 byla omezená prostě víc. Mm-hmm. Ale teď je taky omezená. A jako, pokud můžeme říct, že to nejde porovnat, a proti tomu neřeknu ani popel, a je to jakože OK, protože nemáme způsob, jak to porovnávat, anebo můžeme říct, hele, tak pocitově, když si představíme třeba, kolik lidí bylo omezeno na tom, co chtěli říkat, tak řekneme dobře, před rokem 89 to bylo omezeno jakoby víc, nebo máme z toho ten pocit. Ale je to jenom pocit. A neumím si úplně představit, že bych takovýhle pocit měl z nějaký jako decentralizovaný společnosti, kterou si dokážu představit, že by vůbec fungovala, protože povolená krádež nemůže fungovat. To prostě, takže bys musel udělat něco menšího. Jako třeba trestání pomluvy. To by mohlo být. Ale když si představím společnost, kde se trestá pomluva, a společnost, kde se všem vzalo právo rozhodovat spory nebo vymáhat právo, tak rozhodně bych řekl, že jako je to přinejmenším srovnatelný. A neumím si představit něco, co by, jakože to už by muselo být tak velký věc, jako třeba to povolení krádeže, aby mi to přišlo pocitově jako mnohem větší. Jenže u toho zase jako si neumím představit, jak by fungovala ta decentralizovaná společnost. Čiže on je to hodně provázaný.
Já jsem třeba právě přemýšlel nad tím, že já nevím, máš nějaký státy, kde prostě, já nevím, třeba státy Blízkého východu, kde prostě vládne právo šaria a takhle. A já nevím, teďka si představ situaci, že tam vládne. Kdyby tam třeba byla volnotržní společnost, tak by tam tohleto právo převládalo?
No, to je právě otázka. Kdyby tam byla volnotržní společnost, tak podle mě ona to právo šaria začne samozřejmě vlastně ustupovat.
No, dobře, ale takže, jako...
Přijde mi, že si to nejde namodelovat úplně libovolně a že ty věci spolu souvisejí. A přijde mi, že prostě, když říkám, že decentralizovaný právo konverguje k NAPu, tak to je o něco opřený, není to nějaký jako zbožný přání, jsou to přesně, že si jako představuješ ty jako jednotlivé varianty. A já jsem strávil šíleně moc času, že jsem si modeloval různé situace. A fakt to, že to konverguje k NAPu, je, jako ten důvod spočívá v těch negativních právech. Prostě negativní práva jsou vzájemně kompatibilní. Pozitivní práva kompatibilní nejsou. Což znamená, že když chceš vymáhat negativní právo, tak všechny ty společnosti můžou tam žít bez toho, aby docházelo ke konfliktu. Všechny ty bezpečnostní agentury. Ale v momentě, kdy potřebuješ vymáhat pozitivní právo, tak potřebuješ jako šíleně velký souhlas té společnosti k tomu, aby to tam fungovalo, jakože obrovský, obrovský. Nestačí nějaká jako lehká většina a podobně. A čím víc začneš aplikovat to decentralizované právo, tak tím více ti ta společnost začne osvobozovat, čímž pádem podle mě bude odpadat ten souhlas k vymáhání těch pozitivních práv. Což znamená, že jako nemůžu si úplně představit volnotržní společnost, ve které dlouhodobě bude platit šaria. Protože si myslím, že ta volnotržní společnost bude potom způsobovat to, že začnou být nějaký ostrůvky, nějaký enklávy, kde to platit přestane a oni se tam pak začnou hrnout ty lidi, že jo. Protože jde o to, že ta svoboda a efektivita spolu souvisejí. A když dáš těm lidem svobodu, tak oni začnou sami se blížit k tomu, co se jim jako líbí, což často bude další svoboda. A prostě, když jim dáš vůbec tu možnost si někde udělat ostrůvek něčeho, co bude jiný než ta hrůza kolem, tak ten ostrůvek se sám o sobě rozšíří, pokud tomu nebudeš bránit. Čemuž brání to centralizované právo samozřejmě. A v momentě, kdy jsi jako decentralizovaný a takže umožníš vznik něčeho svobodného, tak v tu chvíli ono to bude konkurenceschopný. Že? A bude to jako bude to mít konkurenční výhodu. A ze sporemního důvodu prostě jsou takový problém jako daňový ráje, protože tam ty firmy prostě chodí, že jo. A prostě to by stačí udělat nějaký daňový ráje a přesunou se ti tam ty všechny jako firmy, které na tom chtějí vydělávat. A prostě je to proto, že to snížení těch daní je prostě výhodný. A oni řeknou, jako to je hrozný, daňový ráje jako hrůza, potřebujeme s tím něco jako dělat. A tohle to je přesně to, že v momentě, kdy jako máš možnosti konkurovat, tak ta společnost konverguje právě k té svobodě, že? A nekonverguje k ní tam, kde tu možnost si konkurovat vezmeš. Takže si myslím, že i tyhle ty příklady vlastně jako jsou šíleně nereální. Jakože když si představíš teda nějaký ty blízkovýchodní režimy, tak si neumím představit, tak by tam těm lidem jako dali svobodu, jako hej, teď rozhodujte to právo, jak chcete. A když už jim ji dají, tak podle mě nebudou takhle trvat na těch jako šíleně nesvobodných věcech, že jo? Protože podle mě to nejde úplně oddělit. Já nevím, jestli to vysvětluju srozumitelně.
Jo, říkáš to jako, mně se jako líbí a odpovídáš přesně na to, co jsem chtěl.
Jo.
Mně přesně jako ten rozpor s těma pozitivníma práva vnímám jako podobně a teď jsem vlastně měl jako, já jsem slyšel fakt jako pěknou přednášku od Štěpána Drábka, který právě jako mluvil o tom, že v tom světě těch pozitivních práv ta svoboda jako to vždycky prohraje. Když se potom, jakoby, když by měl vždycky přijít na to, já nevím, máme mít prostě, měl by každý mít právo na bydlení jako to pozitivní, anebo by se měl mít tu svobodu, tak ta svoboda to většinou jako prohraje, že
jo. Jo, souhlasím, takže ano, myslím si, že ty věci nejdou úplně od sebe oddělit.
Ale myslíš si, že ten NAP, jakož je to jako fakt jako krásný, silný a zároveň jako velmi jednoduchý a elegantní koncept, myslíš si, že by se měl jako uznávat až dogmaticky? Myslíš, že by jako ta společnost byla lepší, kdyby jako lidi to prostě uznávali jako dogmaticky?
To záleží oproti čemu. Oproti současné společnosti určitě ano. Ale jestli je to dokonalý, nejspíš ne. Takže jako určitě si dokážu představit něco. Ale ono potom vlastně jako to není třeba. Prostě v momentě, kdy už budeš. Prostě ty máš vždycky nějakou společnost, s kterou pracuješ a vnímáš nějaký lidi, kteří mají nějaké vlastnosti. A pokud máš společnost dnešního typu, tak oproti dnešní společnosti bych bral všema 10 společnost, kde se bude dogmaticky dodržovat NAP, byť se tam dají najít příklady, ve kterých by to bylo nějaký blbý. Na druhou stranu, když už budeš mít lidi, kteří jsou jako natolik, jak to říct, třeba uvědomělí a podobně, tak ty tam klidně můžeš dogmaticky dodržovat ten NAP a ten člověk ti to prostě promine. Příklad s tou loďkou, že? Taky ten úplně ten nejznámější. Někdo se topí prostě v jezeře, ty tam máš loďku, ta loďka není tvoje, sedneš do té loďky a přijdeš pro toho člověka, který se topil. Že? A tohle to je příklad jako odpůrců NAPu, kteří říkají prostě jako NAP je špatně. Protože nemůžeš podle NAPu vzít tu loďku a jít to tam zachránit. A to, co říkají, je, ty bys měl mít právo vzít tu loďku a zachránit ho tam. Já tvrdím, ne, neměl bys mít to právo, protože potom vlastně můžeš, jako v momentě, kdy máš právo vzít tu loďku a jít to tam zachránit, tak máš právo vlastně kohokoliv okrást a dát to někomu, komu by to mohlo zachránit život, což jako prostě vždycky takový příklad najdeš na světě. Takže to podle mě nejde prostě obecně, jako řekněme, legitimizovat, jakože dobrý, když někdo umírá, tak můžeš prostě narušit něčí vlastnictví. Na druhou stranu, ten člověk to může v tu chvíli prostě udělat a potom nést následky, což je třeba jako řešení, který bych volil já. Prostě vezmu tu loďku, i když není moje, někoho tam přijdu zachránit, ale nebudu pak tvrdit, hej, majiteli polipsy prdel, on umíral, takže nemáš, takže máš smůlu. A řeknu jako, ano, porušil jsem tvoje vlastnický práva a tak ti to můžu nějak jako odškodnit, pokud potřebuješ. A samozřejmě v té společnosti, která by jako byla už nějak jako, řekněme, uvědomělá, tak ten majitel řekne, hele, to je v pohodě, prostě bylo to důležitý, jsem rád, že jsem mu zachránil život, mohl očkovat, já za to nic nechci. Na druhou stranu samozřejmě majitel může být takový, že řekne, hele, mě to vůbec nezajímá, a měl se tam nechat utopit, vzal jsem loďku, já jsem ji chvíli neměl, takže prostě po tobě chci nějaký očkodný. OK, ale pořád dobrý, jakože pořád mi přijde tenhle ten stav lepší, než stav, kdy řekneme, že je v pohodě vzít tu loďku. Takže bych řekl, jako úplně nejlepší stav je, majitel je natolik jako uvědomělý, že řekne, hele, je to v pohodě, že jsi si ji půjčil a nic za to nechci. Trochu horší stav, majitel není uvědomělý a řekne prostě, hej, prosím mi tak zaplatí, že jsi si vzal a já řeknu, OK, tak prostě jsem si řekl někoho zachráním a tak je to pro mě i důležitější, teda pokud je pro mě tak důležitější ten život, tak za to v pohodě ještě zaplatím pár tisícovek tomu, kdo vlastnil tu loďku, že jich chvilku neměl, že jo. A ještě úplně horší než tohleto všechno a tam vidím jako diametrální odskok, protože ty první dva mi přijdou jako, že jsou podobný prostě. Jakože v jednom případě se to nemusím splatit, v druhém případě se to zaplatím. Jako upřímně, když teda zachráním topícího se člověka, tak jestli mě to mělo stát pár tisíc, proč bych je nezaplatil. Ale potom je jako diametrální odskok, kdy ta společnost začne tvrdit, měl si právo na tu loďku, protože se tam někdo topil. A to je podle mě úplně špatně, protože tam se dostávám přesně do té pozitivně právní roviny, kde jako jak potom já, jestliže mám právo vzít tu loďku a jako zachránit toho topícího se, tak proč bych neměl právo prostě, já nevím, vzít někomu telefon, prodat ho a zachránit indický dítě umírající od hladu. Jo? Prostě...
Já třeba se právě s tímhle tím strašně často setkávám, že mi přijde, že to je hrozně dobrý jako koncept, že jako mám nějakou morálku a já nemusím být vždycky morální. Že se často setkávám s tím, že lidi právě jako ospravedlňují právě nějaký svoje činy tím, že to bylo pochopitelný a proto je to morální, že jako zaměňují pochopitelný morální. Já jsem se teďka bavil právě jako s klukem, který mi právě říkal, jo, teď si představ prostě ty lidi prostě v Německu prostě, jak si zvolili toho Hitlera a že to jako, že to bylo v pohodě, protože to bylo pochopitelný. Jo. A tam právě přijde ten rozdíl v tom, že je to pochopitelný, já neříkám, že bychom se zachoval jinak v té době, ale nepřijde mi to morální.
Jako já ani si nemyslím, že by nebylo morální toho člověka zachránit. Jenom si myslím, že pak není morální říct tomu vlastníkovi, že má smůlu. Takže jako přijde mi, že jsou
já tam situace... Já myslím, že s tím stal s tím vlastníkem týle.
Jako přijde mi situace, kdy bych porušil NAP, ale zároveň nechci tvrdit, že jako to znamená, že ten vlastník měl smůlu. Mm-hmm. Tvrdím, že bych porušil NAP, ale zároveň uznávám, že jsem porušil něčí právo a pak jsem ochoten to nějakým způsobem vypořádat. Ale to je za mě pořád jako úplně jiná situace, než když řeknu, je v pořádku to právo porušit. Nebo jako, že takhle to dělejte a nemusíte to odškodňovat. Prostě občas porušíme něčí práva a potom je teda na nás, abychom se k tomu nějak postavili.
Podobně to máš i třeba s takovými těma tramvajovými dilematama?
Ne, ale tam to mám z jiného důvodu. Tramvajový dilema pro mě není o tom, že bych nesahal na cizí vlastnictví, ale mám to o tom,
no tak sáháš cizí na cizí vlastnictví v tu chvíli, kdyby si třeba měl schodit toho člověka z toho mostu, aby si...
No já, ne, já jsem u tramvajových dilema takový, že bych to nepřepínal.
Jo, já taky, no.
Právě. Čili já tramvajový dilema vlastně jakože neberu, jakože... Nemyslím si, že můžu zabít toho člověka, abych zachránil dva. A to ani když ho tam schodím, ani když ho tam neschodím. Prostě já tramvajový dilema jako řeším nepřepínáním výhybky.
Jo, ale já zase na druhou stranu jako si dokážu představit jako situace, kdyby na té jedné výjezdce prostě stála celá moje rodina a všichni moje nejbližší přátelé na druhé straně jako stejný počet lidí, který jako neznám a dokážu si představit, že bych to zatáhl.
Pak to přepnu, já taky, ale pak to přepnu a jsem teda vrah.
Jo. A jako, že jako já neříkám, že to ospravedlňuju, ale tím, ale řeknu, jo, já za to přijímám
odpovědnost.
A to mně přijde, že je přesně jako ten způsob, který kdyby jako lidi nad tím takhle přemýšleli, tak úplně žijou jako v jiný společnosti.
Ano, můžu samozřejmě udělat to, jakože taky se umím, jakože to dilema, když bych tam na té jedné straně měl prostě třeba nějaký blízký lidi a podobně, tak se umím představit, že bych tu výhybku jako změnil, ale to se mě jednoznačně dělá vraha.
Hele, já bych se ještě dostat k těm zvířatům, protože to jako na tím jsem fakt jako strávil jako, no, nechci říkat jako strašně moc času, určitě nějaký čas, jo, ale proč teda ty zvířata nemají vlastnický práva?
Protože to podle mě nejde udělat. jako prostě podle mě nejde udělat.
Takže
to.
Se odvoláváš nějakou praktičnost světa.
Odvolám se na to, aby ten NAB vůbec k něčemu byl. V momentě, kdy řekneš, že každý jako organismus má právo vlastnit, tak jako kdo vlastní ten stůl, jako my dva, nebo nějaký červotoč, co se tam
pěstí. Červotoč.
A nebo, a teď jako, máš strom, kdo vlastní strom, jako ptáci v korunách, nebo červy v kořenech, nebo prostě divoký prase, který se o něj podrbe, nebo prostě jako kdo ho vlastní. Jo, to.
No jasně, ale tam jde o to, jako jestli jako víš co, to mě prostě implikuje argument, že když je to nepraktický, tak to prostě jako, že můžeš, ten systém by byl jako legitimní, ale je nepraktický a proto ho zavrhujeme.
Mm.
Víš co, to mě z toho jako vychází.
No ne, ten systém by prostě nefungoval. Ono to není o tom, že by byl nepraktický. Ono je to o tom, že prostě pak nejsi schopný.
Tak jako, že prostě, víš co, ten systém může být legitimní, ale to, že nefunguje, neznamená, že to je důvod, proč ho jako zavrhnout prostě.
No vlastně znamená, protože pokud ten systém nefunguje nikdy pro nic, jakože jde o to, že lidi žijou v nějaký úrovni mikro-makro světa. A ty máš ale jako spoustu jakože mikro a makro forem života. A máš jako nějaký bakterie, potom máš nějaký prostě jako hmyzy nebo takhle, pak máš nějaký prostě jako třeba ještě až savce a tak. A teď jako všechny ty úrovně jsou v úplně jiný škále velikosti. A oni o sobě kolikrát ani nevědí. A teď jako co nám říká NAB? NAB nám říká, máme dodržovat vlastnický práva ostatních. Jenže jak můžeš dodržovat vlastnický práva někoho, o kom nevíš? Prostě a navíc, ty zvířata, nejenom jako teda, když vezmeme nějaký masožravce a tak, že se mezi sebou zabijí, ale oni ty zvířata si mezi sebou škodí jako neustále. Jakože každý má nějaký parazity. Prostě ty máš v sobě nějaký bakterie, některé ty bakterie ti pomáhají, některé ty bakterie ti škodějí. Máš tady nějaký hmyz, máš tady prostě všechno možný a teď to všechno má nějaký své parazity a teď jako ty nemůžeš podle mě vůbec vyrobit nějaký etický systém, který by zahrnoval tohleto všechno, tak můžeš zahrnout ten svůj druh jako lidi. Ale nemůžeš podle mě zahrnout všechny živý bytosti prostě proto, že to vůbec není funkční. Jakože to přestane úplně fungovat. Nejenom, že to není praktický. Prostě v ten moment, když řekneme NAB platí pro všechny živý tvory, tak si myslím, že 100% živých tvorů bude porušovat NAB.
Mm-hmm. Což znamená, že co je teda jakoby ta klíčová vlastnost, na základě který jakoby přiznával jako ty vlastnický práva, jako nějaký jako třeba jiný organismus, kdyby jako by mohl získat?
Tak myslím si obecně, že by to bylo zejména na jako tom, jestli je chápe. To si myslím, že je jako prvotní klíčový kritérium. A potom potřebuješ něco, aby to vůbec fungovalo, což znamená, že ty jako dává to smysl zavést podle mě na druh, protože když bys to zavedl na jedince, tak ty nepoznáš, jestli ten jedinec to chápe nebo nechápe. Takže si myslím, že to lze zavést na ty druhy, který to chápou. Protože v momentě, kdy to zavedeš na ty jedince, který to chápou, tak to nedokážeš rozpoznávat. Můžeš to jako předpokládat, ale nepoznáš to a v momentě, kdy to zavedeš na...
Takže ty to přímo jako stahuješ na lidský druh.
Jo, ale ne.
A
ne.
Nějakou mimozemskou rasu, která by...
Na tu taky, jo? Proto říkám, na druh, který to chápe.
Jo, na druh, který to chápe.
Ano.
Takže na druh... musí to jako moc v principu chápat, nebo to musí chápat, protože máš třeba jako, nevím, se ti narodí prostě dítě, tak to nechápat.
A já říkám druh, ne jedinec, to jsem právě říkal, že prostě jo. Jako musíš mít druh, jehož třeba většina jedinců to bude chápat.
Většina.
Ne většina, jinak. Druh, ve kterém ty jedinci jsou to schopní chápat tak, aby o ty, kteří to nejsou schopní chápat, se postarají ty, kteří to chápat umějí. Takže prostě a to potom může záviset na tom konkrétním druhu. Takže třeba když máš lidi, tak tam jsou nějaký lidi, kteří to nechápou, ale jich málo. A o ty se postarají ty, kteří kteří to jako chápou. Oproti tomu, když budeš mít nějaký druh, ve kterém to bude chápat jeden jedinec, jako neměl bych nic proti tomu na toho jednoho jedince to jako klidně rozšířit, ale nerozšířoval bych to rozhodně na ten celý druh. A když by si měl pak druh, ve kterém to bude fungovat, takže se je schopný postarat o to, aby ve svém celku prostě nějak fungoval, tak je to za mě OK. Ale problém je, v ten moment, kdy jako lidi řeknou, no, jak zvířata taky něco vlastní, že jo, oni mají nějaký své teritoria a tak. Ale prostě ten problém je, že jako my si to tak jako můžeme říkat, protože se nám to jejich jednání takový zdá, ale to není vlastnictví ve smyslu NAPu. Prostě to, že má to zvíře prostě nějaký teritorium někde. Neznamená, že nepůjde o to teritorium s tím zvířetem vedle prostě bojovat, když na věc přijde. A nemyslím si, jakože že to vlastnictví je to stejné, jako že by si ty zvířata prostě, já nevím, odkazovali mezi sebou, nebo že by s tím uměli obchodovat, nebo cokoliv. Tak je to prostě podle mě úplně jiný typ vlastnictví, že my to jako vidíme a nějakým způsobem jako děláme takovou tu antropomorfizaci, že si řekneme, jako pro nás je to stejný, jako je to pro to zvíře. A já se nejsem vůbec jistý, jestli je to pro nás to stejný. Jakože jestli když já budu mít pozemek, který mám zapsaný na katastru a můžu ho s někým vyměnit a můžu si tam postavit barák nebo něco takového, tak prostě to, že vidím teritoriálního medvěda, který jako se pohybuje po nějakém území, tak já vůbec nevím, jestli ten medvěd to území jako, jakoby, jestli má za to, že to vlastní. A i když z mýho jako člověčího pohledu můžu říct, jako, hele, on se chová tak, jako by to vlastnil, tak ještě nevím, jestli to vlastní. A nemůžu úplně představit, že by si ty dva medvědi spolu jako vyměnili třeba to území, jako hej, mě tady líp, tak se domluvíme. Jo, čili si myslím, že to trošku jiná jako forma vlastnictví, čímž jako nechci ty zvířata jak schazovat a podobně, jo, jenom mi přijde, že prostě není to vůbec to vlastnictví, který by patřilo do toho NAPu, ale jako neměl bych nic proti tomu, kdyby se objevila nějaká forma zvířat, nebo klidně i současné, kdybychom jako zjistili přesně, jak fungujou a byly by tam nějaký dostatečně deterministický zákonitosti, který by s tím NAPem jako s tím lidským, jak to říct, byly kompatibilní, tak jako proč ne? Jakože nemám nic proti tomu to nějak rozšířit, ale vlastně jako za posledních, já nevím, 10 let, co o tom takhle veřejně mluvím, tak lidi se mnou chodí a říká, hej, prostě rozšířit na zvířata. A říkám jako, fajn, tak mi to řekni jak. Ještě mi nikdo nedal tu odpověď. Jo?
Jako, no, ale, prostě... ale tak jako můžeš nesouhlasit s tím a nemít jakoby brti alternativu, že?
Jako můžeš, ale co s tím? Jakože řekneš, máš blbý koncept, nemám lepší, no ok, no, ale jako tak my nehledáme ideální koncept, jo? My hledáme jako nejlepší použitelný koncept. A prostě, když mi někdo řekne, jako nelíbí se mi to, no dobře, a tak jako něco tady být musí, jo? Tak prostě...
Jo, a hele, a co umělá inteligence?
Jako neměl bych v zásadě problém rozšířit na nějaký umělý bytosti.
Jo, jakože... Že kdyby prostě měl nějaké, nevím, robotické těla. A takže to fakt jako redukuješ jenom na to chápat, jo?
No ne, ale u jednotlivce, protože prostě jde o to, že to musí být prostě...
Jo, já chápu, jakoby na ten druh, ano. Ale mě to jakoby, víš co, že ona je otázka, jestli to ta jako umělá inteligence chápe, nebo vlastně je to jakoby jenom v podstatě předstírání toho chápání. Jestli můžeme jakoby zaměnit předstírání chápání za chápání.
Myslím si, že je to jedno v případě, že to potom bude dodržovat.
Aha.
Jo, jakože prostě, kdyby někdo vytvořil prostě robota a ten robot by si vydělával peníze prostě, tak nemám až takový problém říct, že jsou to jako jeho peníze. Mm-hmm. Za předpokladu, že prostě bychom jako, že by někdo teda musel by to začít tím, že teďka to nějak máme, že jo, tak někdo by tomu předal to vlastnictví, že jo, protože on toho robota vytvořil a teď mu třeba dal nějaký počáteční kapitál, to se dělá, že jo, jak třeba někdo si udělá nějakýho AI bota, on pak na internetu vydělává z nějakých peněz. Lubí, že to často vydělá podvodně, protože vidí, že to je efektivní. Ale prostě jako, když by to pokročilo dál, oni by to uměli vydělávat jako hezky a nějaký tvůrce toho bota by prostě jako najednou řekl, hele, já chci, aby ten bot byl autonomní a tady mu dávám svoje vlastnictví. A vlastně ty dva koncepty můžou existovat do nějaký míry paralelně, kdy vlastně jako ty lidi, kteří to nepřipustí, budou pořád z toho bota vnímat jako vlastnictví toho člověka a on mu bude dávat autonomii, což znamená, že ty dva koncepty nejsou v rozporu, pokud on si udělá nějakou rozumnou závěť, aby to prostě přecházelo dál na někoho.
Ale komu... tady se zase jakoby to zredukoval na ten druh, a teď tam máš robota, který vysává a potom by si měl jinýho robota, který by měl ty vlastnictví.
Ne, tak tím druhým myslím tak, aby to bylo rozpoznatelný, který to je, který to dokáže vlastnit.
Ale že, jakože ještě by byly jako různý druhy robotů, jo?
Určitě, ale no tak 100%.
A teď bych mu tam mohl vložit tomu na vysávání nějaký modul a tím bych mu jako přidal vlastnický práva, protože on by najednou chápal prostě ty.
No, technicky za to ano, ale ty mu musíš jakoby, nebo to, že ty mu musíš něco dát do začátku. A potom záleží, jakože přijde mi, že tenhle ten koncept je docela kompatibilní i v tom, že lidi, kteří to nebudou uznávat, tak je to pro ně pořád nedotknutelný. Protože to někomu patří. Takže když ty budeš mít svýho robota a budeš ho vnímat jako autonomní bytost, která má své vlastnické práva a já bych ho tak nevnímal, tak ale pro mě je pořád tvůj, což znamená, že já se vůči tomu robotovi nemůžu nic dovolit a ty si řekl, je autonomní, chovej se k němu jako k autonomní bytosti a já i když bych ho nevnímal jako autonomní bytost, tak je to tvůj majetek z mýho pohledu a ty máš přání, aby se k němu choval jako k autonomní bytosti, což znamená, že já s ním nemůžu jednat jinak, nebo s ním můžu teda nejednat vůbec. Ale protože to tvůj majetek...
Kdybych já řekl, chovej se k tomu jako autonomní bytosti, tak se jakoby vzdávám vlastnictví nad ním, ne?
No, jenom za předpokladu, že bych já uznával...
Že to autonomní, tak to není podobně.
Jenom za předpokladu, že já bych uznával, že je to možný. Ale pokud já uznám, že je to možný, tak uznám, že ten robot je autonomní a vlastní si se sám sebe. Ale pokud já to neuznávám, tuhle tu možnost, tak já ani ho nemůžu vnímat jako autonomního, ale můžu emitovat to chování k němu, což ty si jako jeho vlastník můžeš přát. Samozřejmě ne, abych s ním tak mluvil nebo tak, ale prostě z hlediska toho, jestli si ho třeba vezmu nebo nevezmu, prostě když třeba řeknu si, hele, tak to bude můj robot, tak prostě mě v tom bude bránit jedna ze dvou věcí. Buď jsem člověk, který uznává jeho autonomii a pak mě teda v tom brání to, že on je svým vlastníkem, anebo mě v tom bude, nebo ho nebudu uznávat jeho autonomii, ale brání mě v tom, že ty seš jeho vlastníkem. A v obou těch případech já nemůžu s ním nakládat. Což vlastně vytváří najednou celkem kompatibilní model toho, že můžeš mít část lidí, kteří ty roboty budou uznávat jako autonomní bytosti a část lidí, kteří ne. A pokud ty lidi, kteří je uznávají, si vytvoří dostatečně vhodný systém závětí, aby se vždycky předávali nějakému vlastníkovi jako pro ty ostatní, tak v tu chvíli ty dva systémy jsou autonomní. Teda kompatibilní, pardon.
Když se ještě vrátím k těm zvířatům, ty vlastně podle nápu můžeš zvířata, pokud jsou tím majetkem, týrat.
Ano.
A zároveň jako já prostě s tím mám ten problém, že v podstatě jako, což se mi hrozně líbilo, co jsi i ty psal ve své jako knize, že každý pacifista, který osuzuje prostě útoční násilí, by měl být i anarchista, ale zároveň tady v tomhletom ohledu vlastně my schvalujeme útoční násilí na zvířata, pokud jsou naším majetkem.
Ano, jenže tam to pak nenazýváme útočným násilím. Protože to útočné násilí je to porušování toho NAPU.
No ale a proč, to, když já začnu mlátit svoje zvíře prostě, tak proč to není útočné násilí?
Protože to tvůj majetek. Čímž zase neříkám, že to je správně. No útočné násilí, tak útočné násilí to není ani jako, ty by si chtěla, abych tě zmlátil, tak to, že tě budu mlátit, není útočné násilí. Protože mi k tomu vlastník dal souhlas. To je úplně stejný, že jo? Jako, ty když řekneš...
A jak definuješ násilí?
No. Jako nějaký zásah do té fyzické integrity.
Jo.
A tak já prostě můžu, no. Když ty řekneš zmlať mě, tak a já tě budu mlátit, tak to není útočný násilí, protože ty si to přál. A ty jsi svým vlastníkem. Pokud řekneš zmlať mě psa, tak je to z hlediska napustejný. A zase já neříkám, že s tím, jako, že se mi to líbí, jenom říkám jako výklad toho NAPu.
A to fakt, když já řeknu zmlať mě a ty mě zmlátíš, tak si na mě nepoužil násilí.
Použil a ne útočný.
Jo.
Protože útočné násilí je to, který porušuje nějaký vlastnický práva, že?
Už to chápu, ale stejně mi to prostě přijde, že ty oblasti se mi to jako moc nelíbí právě z toho důvodu, že my si jako řekneme, ty nemáš vlastnický práva a potom jakoby my zároveň se jakoby hodíme na dně, protože jsme prostě...
No ano, ale jde o to, že to je to nejlepší, čeho jsme schopni. Já neříkám, že je dokonalý a ideální. Já říkám, že to je nejlepší zatím objevený systém. Možná přijdeme na nějaký lepší, ale já neříkám, že je ideální, jenom říkám, prostě jakože mě ani ti, jakože mám pod, a jsem si úplně jistý, kdo mi to zase bude psát do komentářů, jaký jsem debil prostě, ale a mám tam prostě nějaký vegany a lidi, kteří prostě jsou schopní mi pod každý video psát, ale ty nejsi vegan, ale říkáš tohle. A prostě jako chápu to, chápu, že jim to vadí, ale pořád říkám, přineste mi koncept, který je použitelný prostě. A to nikdo z nich ještě neudělal. A já jako nejsem, jako, že bych to nechtěl. Já jenom prostě nevím. Já jsem se na tím mnohokrát zamýšlel a mnohokrát jsem se snažil najít nějaký systém, který by prostě najednou jako rozšířil NAP na víc živých bytostí. Nemám nápad, nevím. Řešil jsem to fakt hodně a fakt dlouho a ty lidi, kteří jsou na mě nasraný, že tohle to říkám, tak ale taky nemají lepší řešení. Takže prostě jako... Budou mi říkat prostě, jak to můžeš říct, a když je tam dobře, tak jak teda rozšířit NAP na zvířata, tak ještě nemám tu odpověď. A snažil jsem se ji vymyslet, nevymyslel. Spousta lidí nasraných napřed říká, chcem s tebou o tom debatovat, nebo něco, že pak kolikrát i zrušili ty debaty, prostě protože jako nějak tušili, že prostě nemají ten argument k tomu. A mě to jako mrzí, ale je to prostě něco, v čem ty lidi mají šíleně moc emocí, a potom to, co říkám, jim do těch emocí tne a nejsou schopní vidět, co vlastně říkám. Protože to, co já říkám, není jako, hej, pojďme týrat zvířata a pro mě. Já si nemyslím, že je v pořádku týrat zvířata. Myslím si, že je blbý týrat zvířata. na druhou stranu, a taky to sám dělám, jako nedělám to osobně, ale to je teda mimochodem ještě další věc, která mi přijde jako, že dost pokrytecká od lidí. Kdykoliv vidíme někoho, jak v důsledku jeho jednání umře nějaký domácí zvíře, prostě někdo nechá psa v autě a on se tam upeče, nebo jsem slyšel, že nějaká já nevím jaká, říkal mi to už víc lidí, že nějaká influencerka měla, myslím, zajíce nebo králíka nebo něco takového, a jako v zimě vypustila do lesa, jakože o, dávám ti svobodu zajíčku, a on se nechcípne, že jo, protože tak jako když prostě celý život dostal, tak se nepostará, že jo. A žení říkají, fuj, a já bych jí úplně něco a tak. A říkají to lidi, kteří prostě jí maso, že jo. A prostě všichni, kdo jíme maso, tak způsobujeme nezměrný utrpení těch zvířat. A prostě, když něco uděláme nějaký rase zvířat, kterou považujeme za mazlíčka nebo domácí zvíře, tak se všichni na toho člověka odplivnou. Přitom to utrpení, který způsobuje, pravděpodobně menší, než způsobí každý, kdo prostě normálně jí to maso. Já třeba, pro mě to je argument k tomu, že jsem třeba hodně omezil nějakou živočišnou stravu celkově, při nějakou, jakože třeba před 10 lety jsem je to jako mnohonásobně víc živočišní stravy než teďka. Nějakým způsobem to řeším, ale vzhledem k tomu, že sám jako mám tak špatný kontext s tělem a mám vůbec tak velký problém se stravováním jako takovým, že to pro mě natolik těžký, že prostě nejsem schopný přejít na jako full vegan. Ale mám okolo sebe nějaký vegany a když jsem s nima, tak jsem mnohem veganštější, než když ne, ale prostě vzhledem k tomu, že mám fakt vůbec problém se jako o sebe v tomto směru postarat nějak normálně, tak prostě je to pro mě moc velký skok. Mm-hmm. Takže nějak jako třeba řeším to, že když to pro mě nepředstavuje až tak velký náklad, tak sáhnu spíš po té rostlinní stravě, než po té živočišní. Jenže ono to pro mě často ten náklad představuje. Ale tak žiju s tím, že teda hodně ubližuju zvířatům. A potom, ale teda chápu, když někdo pustí králíka do přírody, a chápu, když někdo třeba, já nevím, nechá psa v autě a ten pes tam umře. Ne, že bych si říkal, že to je dobrý, jenom prostě nepřijde mi, že ty lidi jsou nějakým způsobem horší než já, který normálně si prostě občas dám nějaký maso nebo vajíčka nebo sýr nebo jezak. A teď tohle to lidi strašně sere prostě. A vždycky, protože je vždycky taky jako modní a in, když někdo ublíží nějakému domácímu zvířeti, ho všichni, a já bych s ním udělal tohle a na těch sítích to jede a prostě to. A já jim řeknu, hej lidi, kolik z vás je vegan? A já jasně chápu, když tam přijde jako nějaký full vegan a řekne prostě ty jsi zmrt a to, tak to aspoň chápu, že to je konzistentní. A když tam chodí všichni ty lidi, kteří normálně ty zvířata jedí a je z těch podmínek, kde žijou celý život hrozně, tak upřímně, jestli někdo teda...
Jenom jako když se dojí krávy, tak to je jako...
No přesně tak, a když někdo jako chytá, když někdo teda jako má králíčka, který ho teda celý život tam s ním nějak byl, roky nebo co, a pak mu způsobil několik dní hodně bolestivého umírání, tak mi to pořád přijde jako výrazně lepší chování ke zvířatům, než to, co udělá každý, kdo si koupí prostě sám v obchodě. Protože ty zvířata, z kterých je ten sám, pravděpodobně jako žili hrozně a byli v šílených podmínkách. A prostě to, co já s tím třeba dělám, je, že si kupuju třeba občas nějaký dražší jídlo, aby to bylo aspoň z těch zvířat, který třeba méně trpěli. Ale jako tak prostě není to ideální a vím, že se vůči těm zvířatům provinuju. A myslím si, že to dělá drtivá většina lidí. A na druhou stranu prostě potom, jako když přijdou nějaký ty vegani a řeknou, pojďme teda rozšířit na plná zvířata, a řeknu, hele, rád bych, ale nevím jak. A oni taky neví jak. A prostě to bychom zase museli dělat to stejné s těma druhama, co dělají ty ostatní lidi, že třeba, že když jsou ty zvířata jako velký, tak budeme nějak uznávat jejich teritorium. A to je podobně, jako když řeknou, hele, tak podívej se na ty medvědy nebo ty vlky, oni mají ty svoje teritoria. Jako fajn, mají ty svoje teritoria, ale mají ty svoje teritoria zároveň tam, kde mají ty svoje teritoria ty brouci a ty ptáci a podobně. Takže jako kdo vlastní to teritorium? Takže když jako řeknu, medvěd má svý teritorium, no tak to jako nemá. A nebo tím zároveň říkám, že ten zajíc, který tam žije, nemá svoje teritorium. Nemůže ho zároveň mít ten medvěd a ten zajíc a ten pták a ten brouk, že jo? Prostě kdo je teda vlastníkem? Takže prostě pokud vůbec řeším vlastnictví, který řeší nějaký konflikt o vzácný zdroje, tak by bylo super, kdybychom to uměli řešit jako na všechny druhy univerzálně, a to neumíme. Umíme to na lidi, tak mi to přijde pořád furt lepší než nic. A v momentě, kdy to chci rozšiřovat dál, a někdo mi řekne ten příklad, podívej se, on tam jako žije a je to jeho teritorium, no fajn, ale tak čí je to teda teritorium? Patří to tomu člověkovi, který vlastní ten les, nebo tomu medvědovi, který je tam, nebo tomu zajíci, nebo tomu ptákovi, kdo je teda vlastník jako toho lesa? A jestliže ho všichni nějak využívají, tak jak, s jakým konceptem teda přicházíte? Jako když říkáte vlastnictví, no tak to není to vlastnictví, o kterém mluvím já, že? A pokud říkáte vlastnictví, tak ho nějak definujte, řekněte, jak bude jako bránit konfliktu o vzácné zdroje a vysvětlete, co je váš koncept vlastnictví. Můj koncept vlastnictví je jasně daný, prostě přiřazuje lidem fyzické objekty. A ano, jsem ochotný a schopný ho rozšířit prostě na nějaký jako další živý formy, ale prostě v momentě, kdy někdo řekne, že to vlastnictví je, že přiřazuje fyzické objekty zvířatům, tak potom teda chci vidět, jak vyřešíte to, když je jeden ten objekt teda přiřazený více zvířatům, který v něm žijou zároveň v mikro- a makrosvětě. A jak se teda řeší jako tato kolize a kdo s tím objektem může nějak nakládat. Potom další otázka, kterou bych na ty lidi měl, je, hele, jak teda řešit masožravce, protože masožravci k tomu, aby vůbec přežili, tak musí jako zabíjet jiný zvířat, což jako není případ lidí. Lidi můžou v pohodě žít bez toho, aby to dělali, ale spousta zvířat může. Takže potom co, když rozšířím na zvířata, tak můžu co automaticky udělat genocidu všech masožravců, protože oni ubližují jiným zvířatům, takže potom by to teda znamenalo, že když bych rozšířil na zvířata, tak ten moment může kdokoliv zabít jakýkoliv masožravce jen tak, protože bránil toho, koho ten masožravec napadal. Takže to by znamenalo třeba jako spoustu zvířat prostě, že může kdokoliv vyhubit a že vlastně nemůžeš jako vlastnit. Teďka to můžeš aspoň udělat tak, jako ten NAP aspoň zajišťuje to, že prostě já si můžu koupit tygra nebo lva nebo prostě nějakou takovou šelmu a můžu ho prostě chovat zoologicky nebo někde nebo v lese nebo prostě to je jedno. A on teda bude zabíjet nějaký prostě třeba srnky, jo, nebo teda se blbost, tam nežijou srnky. Prostě já jsem hrozně špatný v biologii. Bude tam zabíjet něco, antilopy. Jo. A teďka on bude zabíjet antilopu. Dobrý. Ale v momentě, kdy řeknu, oni mají všichni, na ně se vztahuje NAP a vztahují se na vlastnický právo, no, tak to potom v tu chvíli znamená, že v momentě, kdy teda ten můj lev nebo tygr zabije tu antilopu, tak kdokoliv může přijít a tu antilopu bránit a toho tygra nebo lva prostě zastřelit. Jo. A v tu chvíli my můžeme vyhubit úplně všechny masožravce a nikdo ho nemůže ochránit tím vlastnictvím, což teď může, protože jako ano, důsledkem NAPu je, že lidi můžou týrat zvířata. A důsledkem NAPu taky je, že lidi můžou vlastnit masožravce a tím je zachránit od toho, aby je mohl někdo zabít. V momentě, kdy řekneme všichni vlastníte svoje těla, tak to znamená, masožravce už nikdo nemůže chránit a kdokoliv je může kdykoliv kdekoliv zabít. Což je taky jeden z důsledků rozšíření NAPu na zvířata. Takže prostě jako těch věcí, které jsou tam nedořešené, je jako šíleně moc a já chápu, že to ty lidi pocitově chtějí a že řeknu, pojďme rozšířit na zvířata, ale realita je taková, že nikdo neví jak. No, jestli někdo víc posluchačů, pište.
Já právě, jak říkám, mně se to jako nelíbí, ale neznám jak lepší řešení, takže se nejspíš budu muset spokojit s tím, jak to je teďka, protože to je aspoň konzistentní nějakým způsobem.
Jako já taky neříkám, že na ideální, prostě tam je spousta věcí, které třeba jako to není něco, co dává prostě ideální výsledky, ale rozhodně mi to přijde, že dává nejlepší výsledky ze všech známých systémů. Mm-hmm. Ale třeba najdeme nějaký jako lepší, jenom zatím jsem takový neviděl.
Jasně, jasně. Jelikož mám ještě čas, tak ty máš na sobě tričko Bitcoinu a ty si několika jako rozhovorech, co jsem si tak pouštěl, jako mluvil o tom, že vlastně Bitcoin nelze vlastnit. Mohl bys to nějak rozvíst?
Tričko Bitcoinu mám na sobě, protože večer jdu diskutovat s mojím jménem Hamplem Bitcoin versus koruna, tak jsem si je vzal už teď. No, myslím si, že Bitcoin jde vlastnit, protože vlastně jde fyzický statky. A Bitcoin není fyzický statek, což ale když takhle řeknu, tak si všichni řeknu, ty vole, takže to znamená, že můžeš ukrást Bitcoin. Podle mě to neznamená, protože já můžu vlastně ten nosič, na kterým je ten privátní klíč. Jo. A ten v momentě, kdy mi ho někdo jako vezme nebo si něco udělá, tak je to nakládání svým majetkem proti mý jako vůli a v tu chvíli on mi způsobil škodu, která ale není rovna škodě toho nosiče, ale je rovna té škodě, kterou mi reálně způsobil. Že? Jakože když prostě, já nevím, když bych tady teďka přišel a v době, co jsem byl na záchodě, bych ti tady napiloval nožičku stativu té kamery a ono by ti teď spadlo a rozflákalo se to, tak já jsem sice jako poškodil tvůj stativ a udělal jsem ti škodu ve velikosti stativu plus kamery, že? Nejenom toho stativu. A stejně tak prostě já nevím, když ti budu opravovat brzdy v autě a prostě ti je neopravím a řeknu, jsou opravený, tak můžu najednou odškodňovat tvůj život, životy tvý rodiny nebo někoho dalšího. Že prostě jako...
Takže to odškodnění, ale tam mi pořád přijde, že dáváš příklady odškodnění jako v tom fyzickém světě.
Ano.
Ale já teďka, kdybych měl třeba příklad, že ti ukradnu trezor, prostě si z něj vezmu to a potom ti ho vrátím a ty říkám, hej, ty jsi mi ukradl trezor, já jsem ho nemohl prostě 5 dní používat, tak mi dej prostě to. Tak by si mohl vymáhat i to nehmotný, co jsem ti z něj vzal? A ne,
já vymáhám škodu. Ne, já vymáhám škodu. Jde o to, že v momentě, kdy dojde k porušení vlastnických práv, já vymáhám tu škodu, která mi tím vznikla. A ta škoda může být obrovská. třeba, já nevím, když by si, jako, že nemůžeš 5 dní používat Trezor, je jako jedna věc. A druhá věc, co se ještě dalšího stalo, že jo. Ta škoda je potom subjektivní, to musí se nějak jako posuzovat nebo vyčíslovat, ale to vyčíslení závisí na tom, jako, co se tobě stalo. Prostě v momentě, kdy, já nevím, ty budeš mít těžký astma a budeš u sebe nosit Ventolin a já ti ten Ventolin čmajznu a ty na základě toho umřeš, tak ti fakt nebudu odškodňovat jako krabičku Ventolinu. Prostě takhle to nefunguje. Je to prostě, že jestliže já poškodím něčí majetek, tak nahrazuju nejenom to, co jsem poškodil, ale i všechny další škody, které v důsledku toho poškození vznikly. Nebo ukradení. Nebo...
Jakoby může tam být i to, že já jsem se třeba, kdybys mi, já nevím, ukradl obraz, který mi visí doma v pokojíčku a já jsem se kvůli tomu cítil smutně, tak může být nahrazený
ano.
I to, že se
cítil. Určitě. Je. Ano, jo. 100% ano.
A tak zase nemůžeme vyčíslit, jak jsem se moc
cítil. Nemůžeme. A tohle je prostě něco, co je na tom soudci, který to bude posuzovat.
Mm-hmm.
Ale rozhodně nahrazuješ kompletně tu škodu a nejenom tu věc, kterou si rozbil. Vys, kamera, stativ, brzdy v autě a tak dále. Je spousta případů, kde ty můžeš udělat jako strašně malinkou škodu na nějaký malinký věci, ale ty její jako důsledky můžou být jako hrozně velký. Že? Když prostě někde bude startovat letadlo a já z toho letadla vezmu nějakou součástku, která bude třeba malinká a levná a to letadlo pak kvůli tomu spadne, tak neodškodňuji tu součástku, ale odškodňuji všechny ty mrtví lidi a to letadlo prostě.
Jo, ale a... když to ještě jako stáhnu zpátky na ty pocity,
aha,
tak ty jsi třeba říkal, že když kdyby jsem já tě nepomluvil, tak ty
víš
na to, protože já nemůžu vědět, jak...
Tohle je šíleně zajímavá věc a je důležitý. Lidi často dělají implikaci, která podle mě neplatí, a to je, jestliže došlo ke škodě, pak byly porušeny vlastnické práva. Tohle podle mě není pravda. Ke škodě může dojít bez porušení vlastnických práv. Ku příkladu, ty můžeš mít někde prostě nějaký podnik a já si vedle založím jiný podnik a ty zkrachuješ kvůli tomu. Beze sporu došlo ke škodě, ale neporušil jsem tvoje vlastnické práva. Takže první důležitá věc je zapomenout tuhle tu falešnou implikaci. Ke škodě může dojít tím, že někdo poruší tvoje vlastnické práva a ke škodě může dojít i když někdo neporuší tvoje vlastnické práva. A odškodňování funguje tak, že za předpokladu, že došlo k porušení vlastnických práv, tak potom se snažíme vyčistit škodu, která vznikla, a tu škodu by měl ten člověk nahradit. Za předpokladu, že nedošlo k porušení vlastnických práv, tak k žádnému nahrazování škody nedochází, i za předpokladu, že ta škoda vznikla. Prostě já můžu udělat spoustu věcí, v důsledku kterých někdo jiný bude trpět, ale ty věci, prostě, já nevím, třeba někdo někomu přebere přítele, přítelkyni. Tam to nebylo porušení vlastnických práv, ale to utrpení toho člověka kvůli tomu může být jako nezměrný. Někdo prostě udělá vynález a někdo udělá lepší vynález. A teď on do toho dalšího nemoc, ten první do toho dalšího nemoc jako snahy, efektivity a podobně, ale bude z toho mít nic, protože všichni budou používat ten vynález, ten druhý, který je lepší než ten první. Stejně tak ty konkurenční podniky a tak, prostě můžeš jako ve spoustě případech můžeš způsobit jako reálnou, velkou, obrovskou bolest, škodu a tak dále, aniž porušíš vlastnický práva, ale všechny tyhle ty případy podle mě nejsou zralý na odškodnění, protože jakmile nebyly, jako ty se o to odškodnění můžeš říct, ale na tom dotyčně myslí, že to dá nebo nedá. On ti to může dát, ale nemusí. A je to přesně to, jak jsem říkal na začátku, že NAP je ta hranice, kdy budu a nebudu používat fyzický násilí. Když chci po nějakém odškodnění, tak můžu říct, hej, chci odškodnění, a on řekne, nedám, a já teda souhladu s NAPem řeknu, OK, tak nic nemám. A v momentě, kdy to odškodnění vymáhám, tak to znamená, že tam použiju nějaký násilí. Čo? Já chci odškodnění, ty řekneš, nedám, a já zakročím a vezmu si to nějak, nebo to budu vymáhat. A v souhladu s NAPem je to jenom tehdy, pokud došlo předtím k porušení NAPu právě. A když nedošlo, tak nemůžu použít následek vymáhání škody, čiž pádem je to potom jenom to, že se o to řeknu a ten člověk se rozhodne, jestli mi to dá nebo nedá, ale může mi s tím poslat do háje, takže to vlastně mi tam nevzniká žádný nárok. Ten nárok vzniká v momentě, kdy došlo k porušení vlastnických práv, a v momentě, kdy došlo k porušení vlastnických práv, tak výše toho nároku pak není jenom ta konkrétní škoda, která byla způsobena, ale včetně jejich důsledků, které můžou zahrnovat buď poškození dalších hmotných statků, nebo nějaký blbý pocity, nebo cokoliv dalšího. A teď, když se vrátíme zpátky k tomu Bitcoinu, tak prostě mám nějaký nosič a v momentě, kdy někdo na ten nosič podnikne hackerský útok, půjčí si ho, opíše to, prostě něco takového, prostě když mi to, já nebudu mít papírek s adresou v kapse, někdo mi to vytáhne z kapsy, podívá se na to. Už tohle je za mě, už tohle je za mě vlastně jakože porušení vlastnických práv, protože prostě je to můj papírek v kapse, někdo se na něj podíval. A když si to podíváme k něčemu jinému, když si to přirovnáme k něčemu, tak prostě, jestliže já udělám vynález a někdo udělá trošku lepší vynález, no tak to je prostě fair. A jestliže já udělám vynález a dám se na papírek do kapsy a někdo si ten papírek jako přečte a pak to dřív, než já realizuje, tak to bylo na můj úkor a porušuje tě moje vlastnické práva, protože mi sáhlo do té kapsy. Že? A s tím Bitcoinem je to podle mě úplně stejný. V momentě, kdy mi někdo vzal prostě trezor nebo flešku nebo já nevím co, nějaký nosič, papír, cokoliv, kde je ten privátní klíč, tak v momentě, kdy na základě toho já jsem přišel o Bitcoiny, on mi udělal tu škodu ne v, jako on tu přímou škodu udělal ve velikosti té flešky nebo toho papíru nebo něčeho, což je malá škoda, ale ta reálná škoda potom, a ta se dá vyčíslit velice dobře, jsou ty ukradený Bitcoiny, že?
A musí tam teda dojít nějakýmu, jako, nějakýmu ději ve fyzickém světě?
Podle mě ano, ale podle mě k tomu ději vždycky jako dojde. Nebo jako teoreticky by mohlo dojít jako k tvojí velký nepozornosti nebo něčemu takovým, ale jakože jako když ti někdo ukradne Bitcoiny, tak tě ukradne, protože minimálně třeba hacknul nějaký tvoje zařízení, ale už to hacknutí toho zařízení je prostě nakládání s ním v rozporu s přáním vlastníka. Že? Protože ty, když jako hackuješ nějaký zařízení, tak v tu chvíli nakládáš s tím fyzickým zařízením. Že?
Když já hacknu nějaký přístroj, tak jsem porušil tvoje vlastnické právo.
Podle mě ano, protože ty si využil to zařízení takovým způsobem, já nevím, prostě třeba když já mám na dveří zvonek a někdo tam přijde a dá do toho zvonku sirku, tak podle mě porušil náp.
Dá do toho zvonku.
U sirku, aby mi to tam zvonilo.
Nebo a
tam,
to je právě, že
nebo mě s ním bude chodit.
Vychází jako k interakci v tom fyzickém světě, ano. Ale já že nebo píšu kód a tak to je teda nevím vůbec, jak tohle to funguje.
Je, funguje to tak, že se to přeloží do fyzického světa, což znamená, ty napíšeš kód a na základě toho kódu začnou proudit sítí nějaký signály od tvýho majetku k mýmu majetku. A ten můj majetek na základě toho nějak zareaguje. Takže prostě ty napíšeš kód, a to pak začne dělat to, že tvůj počítač začne vysílat nějaký signály mimo počítače a ten můj počítač na základě toho udělá něco. Ale jako stejně tak prostě je.
A nejde to, že já jsem to jako, že vůbec jsem jako vlastně takovýhle přístroj, který tohle to umožňuje, jakoby neměl bych s tím jako počítat a není to jakoby na moje triko, dá se říct?
Tak to je stejný, jako když máš ten zvonek, tak můžeš počítat s tím, že ti do něj někdo vloží sirku. Ale to podle mě není. Prostě někdo ti.
Ale to je, mně to přijde jako velmi jako rozdílně fyzický. Jako to.
Ne, to mi přijde úplně stejně fyzický. Jakože vložení sirky do zvonku a hacknutí toho zvonku tak, aby furt zvonil, je podle mě úplně stejná akce. Jakože ty prostě využiješ, ty to neuděláš bez fyzického světa a v obou dvou případech nějakým způsobem fyzicky způsobíš. Nebo hele, čím to způsobíš? No, nějakým typicky elektrickým proudem třeba, nebo proudem fotonů, nebo něčeho takového. A přece ty můžeš pustit ten elektrický proud třeba do člověka mnohem větší, nebo proud fotonů můžeš někam pustit a můžeš laserem něco někde vypálit. Že? Takže to, je to podobný, že prostě ty přijdeš a začneš jako interagovat s nějakým objektem v rozporu s tím, jak to chce ten vlastník. A prostě v momentě, kdy ty budeš mít prostě počítač, tak já, abych ho hacknul, tak to nemůžu udělat nějak jako prostě myšlenkou nebo nějak tak. Já musím ve fyzickém světě udělat něco, co do toho tvýho počítače pošle nějaký vstupy, nějaký prostě, a teď to může být různý, může to být prostě buď třeba fotonama nebo jaká elektro. Prostě budu posílat nějaký jako částice směrem ke tvýmu počítači a bude tam posílat takovým způsobem, že ten počítač udělá něco, co ty si zjevně nechtěl. A v momentě, kdy já začnu úplně stejně jako posílat částice třeba do tvýho domu a ten dům na základě toho se vznítí, tak je to ten stejný případ. Já prostě můžu v momentě, kdy jako já přijdu s lupou ke tvýmu dřevěnému něčemu a začnu to tam směřovat to sluníčko, abych to zapálil, tak je to podle mě úplně stejný princip jako hackování, že vlastně ty jsi tam měl to dřevěný, ono to mělo nějaký účel, ale já jsem tam přišel a nějakým zásahem, byť to bylo třeba hrozně jemný zásah. Třeba jsem fakt jenom nasměroval lupou sluneční paprsek tak, aby něco zapálil, a tím mě můžu způsobit obrovskou škodu, ale zase jsem to udělal ve fyzickém světě. A podle mě tady už můžeš vidět tu paralelu s tím hackováním, kdy vlastně ta lupa je taky hrozně malá věc a je to jenom paprsek slunce, ale vlastně v tu chvíli ti můžu udělat obrovskou škodu, ale ta škoda proběhla ve fyzickém světě. Zatímco protože jsem nějak interagoval s tvojím fyzickým tím. Zatímco, kdybych tu adresu uhádl, tak už nedělám nic ve fyzickém světě s tvým majetkem a ty bitcoiny tam najdu, když se je převedu jinam a udělal jsem to ze svého počítače, aniž jsem vůbec interagoval s nějakým tvým majetkem, tak v tu chvíli to podle mě jako porušení, narušení vlastnictví a NAPU není. Byť jenom zase pro diváky jako upřesním tu adresu v podstatě uhádnout nejde. Jakože...
Já jsem se říkal, setkal se tím případem v jedné facebookové skupině, kde je prostě nějaká paní nechala vygenerovat prostě adresu a už to prostě, to byla nějaká adresa jako neaktivní, že tam, já nevím, jak se tomu říkal, ale že prostě jako FBI prostě házala prostě na různý adresy jenom jako malinký kousíčky bitcoinu, aby potom jako trackovala, že když se tam to pohne, tak aby věděla, kam ty, kam ten bitcoin směřuje a takhle hledala, jako to bylo ještě někdy jako v early stages, tak tak ona si právě založila nějakou adresu a byl to jeden z těch účtů a byl tam prostě nějaký 0,04 bitcoinu, prostě dneska asi 90 tisíc a měla rovnou tohleto. To bylo mě zajímavý.
Já tomu úplně nevěřím, respektive to asi nemyslím, že se stalo.
Ne, ona to nebylo jako, že by to takhle oznámila. Ona jenom jako napsala, že si založila teďka jako Trezor nový, otevřela to, jako, že nechala si vygenerovat ty adresy a najednou tam prostě už měla 90 tisíc a byla z toho úplně zmatená. Prostě.
Já tomu nevěřím, pokud nešlo o to, že by ona si vybírala, jako nevěřím tomu, že to vyšlo náhodně. Mohlo to být nějakou softwarovou chybou, nebo to mohlo být nějakou, jako, buď to mohlo být softwarová chyba, že teda si člověk instaluje nějaký software a on má větší pravděpodobnost, že vygeneruje nějaký určitý klíč. To se stát může. Nebo to může být jako, že si ta typka ty slova vymyslela a někdo si předtím vymyslel jiný slova, protože když si ty slova vymyslíš jako v hlavě, tak jako to, co my si myslíme, že je náhodnost, tak není zdaleka tak náhodný. Takže prostě někteří lidi si vymýšlejí CD, ale oni ty CD jsou potom snáze uhodnutelný než ty fakt náhodně vygenerovaný CD. Takže jako buď nevěřím tomu, že se to stalo vůbec, a nebo pokud se to stalo, tak se to stalo, protože někdo naboural tu náhodu toho vytváření. Protože...
Tak jako stát se to prostě může, ta šance je hrozně malá, že jo?
No jo, ale je tak malá, že jako, je tak malá, že nevěřím tomu, že se to stalo.
A tak máš i případy, kdy prostě lidi, co mají domácí miner, který prostě sám o sobě prostě může maximálně fungovat jenom nějakým, jako, jak jsem říkám, prostě kolektivu počítačů, je teďka to speciální slovo, který jsem zapomněl. Tak se stalo, že tenhle ten mini miner domácí jak vytěžil celý blok.
Jo, ale to, je, ale to jsme úplně v řádově jiných šancí.
Jo?
Jo.
Aha.
Prostě šance, že já se týkám na mobilu, jako to jsme fakt úplně jinde. Jo, mně prostě přijde, že lidi často, když nemají třeba matematický nebo jiný vzdělání, tak se, tak prostě jestli je něco šance 1:2 na 100 nebo 1:2 na 1000, tak řeknou, ale to je prostě malý. Ale to není, je v tom tak velký rozdíl, že prostě jako jsme někde úplně...
Jo, já vůbec nevěděl, jaký jsou ty šance.
Jo, ty šance, že vytěžíš blok na malinkém domácím mineru, tomu bych věřil. A neřekl bych ti, to je blbost v podstatě. Protože ta šance jako je malá, ale je to pořád malá v rámci jako toho, že se to může stát. Tato šance, že někdo fakt uhodne stejnou, jako, že někdo uhodne stejný seed, je tak malá, že prostě jako třeba si myslím, že by se to nemohlo stát za celou existenci vesmíru jakože statisticky. Jo? Jakože, ne, že by se to nemohlo stát, jakože by to bylo vyloučený, ale podle mě je to tak strašně nepravděpodobný, že prostě třeba, já nevím, kdybych mi řekl, ale třeba máme kvantovou teleportaci a kvantové částice se můžou teleportovat. A jako, existuje šance, že všechny tvoje teďka částice, které jsou, se teleportují za ty dveře a ty budeš najednou za těma dveřma. A jako, když by mi někdo řekl, tohle se mi stalo, tak já řeknu, nevěřím. I když A lidi tohle to chápou. Lidi chápou, že když mi někdo řekl, hele, já jsem se teleportoval, tak mi budou říkat, kecáš. Přitom není vyloučeno, že ten člověk teleportuje, jenom ta šance je strašně malá. Ale já jsem vygeneroval stejnou adresu, tak mu neřeknou kecáš. Ale podle mě říkám úplně stejný kecáš, jako na to, když mi někdo řekne, udělal jsem kvantový skok za dveře. Není to vyloučený, může se to stát, ale nevěřím. A u té adresy si myslím, že se to buď nestalo, anebo si myslím, že to, jestli se to stalo, tak se to podle mě stalo proto, že tam byla nějaká chyba ve vytváření té náhodnosti. Může si ten seed vymyslel a někdo si vymyslel předtím stejný, tomu bych věřil, protože když si ty lidi budou vybírat z těch slov, tak je to jiný, než když prostě...
Když se
nechají vygenerovat. A nebo jestli si to nechala vygenerovat, tak tam mohla být chyba v tom softwaru, který to generoval, že ten software prostě byl nějakým způsobem cinklej, ten a měl větší šanci, že vygeneruje nějaký adresy než nějaký jiný. V těchto těch případech bych tomu věřil. Ale že by to bylo fakt jako náhodný a stalo se to, tak tomu prostě nevěřím.
Jasně. Hele, dorazila na tebe otázky od diváku, můžeme...
Okay.
Tak jo. Hele, první otázka. Měly by se investovat peníze alespoň do Evropské společné armády pro zachování míru?
Ještě jednou.
Měl by se
jsem nečekal nějak, to taky zase bylo volnapu.
Šílený, jasný. Ono celkově to bude taký hodně
roztřeštěný. Dobře, tak jo,
pojďme. Co jinýho, ale...
Já jsem byl nepřipraven.
Měl by se investovat peníze alespoň do Evropské společné armády pro zachování míru?
Ne. Ne. já nevím, co mám říct. K čemu by to bylo, jako... Pro zachování míru, to je taková úplně návodná otázka, jakože třeba, kdybych se zeptal, měli by se investovat peníze do společné evropské armády pro zachování války, nebo ne prostě, jakože proč bychom měli mít evropskou společnou armádu?
Jo, já tady nechci mluvit o toho člověka, jo. Takže klidně půjdeme asi za další, na další. A ty...
Ne, tak stačí, že už máme státní armádu, ještě abychom měli nějakou nadstátní armádu, jakože... To, prostě.
A tak jako zase ty třeba v nějakých svých videích mluvíš o tom, že třeba jako když máš jako jednu silnější armádu, jednotnější, tak ta porazí.
A tohle nebude jednotnější, protože se, jak se rozhoduje Evropská unie o čemkoliv, umíš si představit, jak by se rozhodovalo o armádě, kdo by té armádě jako dával rozkazy, jak by ta armáda prostě vypadala, v jakém jazyce by operovala. Prostě, teď, jako vem si, že celý debilní Evropský parlament se musí přesunovat každýho půl roku z Bruselu do Štrasburku nebo kam. A teď to stojí, prostě ten přesun stojí, já nevím, kolik milionů. Jenom proto, že, se ne, že aby náhodou někdo, aby to nebylo někde víc než někde jinde. A teď umíš si představit jako evropskou armádu, jak se bude dohadovat, co se tam bude nakupovat, z jaký země, jakým jazykem spolu ty vojáci budou mluvit, kdo bude dávat rozkazy, těm, co tam bude za generály, budou jako německý, francouzský, prostě. A teď kdo bude ten, kdo jim, teď politik přece je ten, kdo jim dává ty rozkazy, takže kdo by dával evropské armádě? A teď jako teď si vem, že co prostě máš?
Ale spíš jako jestli ta takováhle armáda. Víš co, když máš ty jako národní armády, tak ty jsou strašně roztříštěný. A ta otázka je spíš možná jako směřovaná na to, na nějakou tu ruskou rozbu, že možná ta jednotná evropská armáda jí by byla schopna čelit víc než ta jako ty jednotné.
Jestliže se bavíme o čelení ruský rozby, tak určitě je jako fajn sjednocovat ty armády těch jednotlivých států, aby třeba používali podobné věci, aby byly nějakým způsobem jako kompatibilní. Ale jako to, proč je tak těžký se na tom dohodnout, jsou přesně ty důvody, proč bude ještě těžší se dohodnout na společné evropské armádě, že jo? Protože ty státy aspoň se můžou dohodnout jako v nějaký většině, jakože prostě my se můžeme dohodnout s Polákama nebo já nevím s kým, že budeme nakupovat nějakou podobnou armádu, aby byla kompatibilní, což se stejně neděje. Ale ta dohoda mezi Čechama a Polákama bude jako řádově jednodušší než mezi všema zeměma Evropské unie. A když se podívám na tom, jak vypadá rozhodování v Evropské unii, tak je úplně sci-fi, že by tam byla armáda, která by dělala jako co. Prostě Evropská unie je jako fakt kolos, který funguje takovým způsobem, že se nejsou schopni dohodnout jako na ničem. A když, tak to trvá strašně dlouho. A jako já předpokládám, že prostě jako zaútočilo by Rusko a co by se teď dělo? Jakože hledalo by se, jestli někdo bude vetovat to, že se budeme bránit a Orbán řekne nebudeme, nebo mi dáte prostě tady penízky na nějaký můj skvělý projekt a Fico řekne, no, já bych taky potřeboval nějaký dotace tady. A my teda teďka ještě nedáváme jako zelenou. A co by se v tu chvíli dělo? Nic? Nebo by se řeklo, tak sereme na ně a stejně to uděláme? Nebo bychom jim dali ty prachy a nechali si tím vydírat? A potom jako co? Tak by se řeklo, dobře, tak právo veta je teda obsolít a budeme útočit, když se rozhodne většina. A pak teda co? Společná evropská armáda, většina se rozhodne, jdeme vybombit Izrael a co uděláme? Vybombíme? Jakože půjdeme do toho? Protože to rozhodli Němci a Frantici, tak a co udělají ty český vojáci, kteří jsou teďka jako ve společné evropské armádě, jakože půjdou zaútočit na Izrael, nebo co? A teď, jako, já nevím, jestli ty lidi...
Že vidíš v tom víc, jako, že by to přineslo víc škody než užitku.
No to rozhodně. A jako, já nevím, třeba teď, jak byl ten velký projev tý, to je ještě hrozný, ona je to jako Uršula, ona se to je Urzula, protože to, tak všichni to Urzula vzala jenom, já to vždycky, když slyším, tak prostě Urzula teď měla projev v Evropské unii, kde prostě jsme ve válce prostě a válka a nejenom s Ruskem, ale i s Izraelem, prostě všechny tyhle ty jako věci tam zaznívají. A teď jako když vidím tyhle lidi a do toho teď je taká Orbán a Fico, a já jako vůbec neříkám jako, že Orbán a Fico super, a tam ty, já si myslím, že to je jako banda na všech stranách, jako to je hrozný, prostě, když se podívám do Maďarska, na Slovensko, je to hrůza, a když se podívám na Evropskou unii, je to taky hrůza prostě, a teď když se jako, že se tyhle ty mají spolu nějak jako domluvit na tom, co budou dělat, jak budou používat armádu a k čemu, a teď jako bude rozhodovat, co kvalifikovaná většina, ale ta kvalifikovaná většina by jako klidně mohla rozhodnout, že jdem zautočit na Izrael. Jo, takže ono jako se představíme, oh, tak budeme to být stejný, protože Rusko je jako hezká představa, ale realizace úplně blbá. A pokud se člověk jako podívá na tom, jak ta Evropská unie funguje teď, tak prostě je úplný sci-fi myslet si, že by tohle mohlo jakkoliv fungovat. To už bude mnohem líp fungovat, když se nějaký ty státy, které jsou aspoň nějak prostě jako spolu na jedné vlně uvnitř Evropské unie, dohodnou na tom, že budou nějakým způsobem kooperovat. No nějaký míry se to děje. Děje se to do míry hrozně malý, ale děje se to do míry hrozně malý, protože ta dohoda prostě není možná. A teď, když potom přijde vždycky někdo jiný jako k moci, tak co, tak začne to celý blokovat, nebo prostě. A já úplně vidím, jak se na tom budou dělat potom ty body, jakože někdo řekne takový nějaký eurohojer, řekne, jo, pojďme mít evropskou armádu a prostě ukážeme těm všem Babišům a Ficům a Orbánům začít to loket. Ale tohle to přesně je prostě vlhký sen všech Ficů, Okamurů, Babišů a Orbánů, protože budou říkat, ty vole, oni chtějí dělat evropskou armádu, naše země. A teď si na tom udělají celou prostě kampaň. Takže už když někdo jenom přijde v Evropské unii tím, že udělají jako společnou evropskou armádu, tak jdou nahoru preference Ficovi, Orbánovi, Babišovi, Okamurovi a všem těm lidem a Le Pen a všem těm letem lidem budou nahoru preference, protože je to samozřejmě to, co nasere všechny ty jejich voliče.
Tam zase vychýlí nějakou tu
samozřejmě, Prahy. Jako je to jedna z největších pičovin, jaký prostě můžeme vymyslet, je evropská armáda. Krom toho, že to nebude fungovat, tak to ještě navíc udělá jako spoustu škody vevnitř.
Další dotaz je, jaký máš názor na tu smrt Charlieho Kirke?
Nemám na to žádný názor, no. Nebo jako, nevím, co bych měl říct.
No tak.
Jako, prostě je blbý, že ho zabili a není to nějaký člověk, kterýho bych nějak měl rád. Já jsem ho vlastně nějak neznal, takže prostě je blbý, že ho zabili, no a jako přijde mi spíš, jako na tu smrt nemám v podstatě žádný názor. Je to člověk, který umřel násilnou smrtí, což je blbý prostě. A spousta lidí umírá násilnou smrtí a řeší se teďka mnohem víc tenhle než ty ostatní. Zároveň mi přijde trošičku dost jako nevkusný někdy až nechutný, co se kolem toho děje na internetu. Já naprosto chápu, pokud někdo měl Charlieho Kirka jako rád, já jsem prostě jeho názor nějak nezdíl, ale vidím, že prostě kolem mě jsou lidi, kteří prostě říká, ty vole, umřel mě, jsem fakt rád a tak. A co mi přijde, a to chápu, a co mi přijde teda jako takový nechutný až nevkusný, jsou lidi, kteří jako píšou taky, že super, že umřel a vysmívají se jim a takhle. Což mi přijde prostě jako debilní. A jako, já na něj můžu mít jaký chci názor, ale tak prostě chápu, že někdo třeba ho měl rád a pak umřel ještě takhle hrozně. A prostě jako chápu, že někdo proto truchlí a přijde mi poměrně nevkusný lidi, kteří se vysmívají těm, kdo truchlí.
Budeme tady hodně lítat, takže další otázky na Chybiera Mily a jak hodnotíš?
Nejsem nějaký jeho velký fanoušek a na druhou stranu to jeho působení hodnotím nějak jako kladně. Asi se mi na něm nelíbí, že není úplně pro svobodu, což je daný tamnější kulturou. Na druhou stranu zase jako popularizuje rakouskou ekonomickou školu, kdy vlastně jako se fakt ukazuje, že lidi v Argentině teďka znají míze se prostě.
Jo, já jsem někde snad od Pavla Ptáka jsem slyšel, že on tam jako na vesnicích a takhle znají.
Právě, prostě právě. Jo, přesně tak. Takže jako je to, on tam prostě v tomhle tom je to super. Na druhou stranu mě trošičku mrzí, že má ty názory hodně na tu ekonomickou svobodu a ne tolik na tu osobní svobodu, což je zase dáno ale podle mě tou kulturou, ve který tam žijou, že prostě jako nějaký potraty a tak, je absolutně jako ne, což mi přijde blbý. A takže jako nejsem nějaký zásadní fanoušek, protože na to, abych byl fanouškem, bych musel se s ním nějak víc totožňovat, ale rozhodně mi to přijde lepší, než kdyby tam byl jako prezident někdo jiný třeba.
Mm-hmm. Myslíš si, že demokracie je alespoň mírné polepšení od monarchie?
Konkrétně ano, obecně nevím. Což znamená, že konkrétní implementace demokracie bývají momentálně svobodnější než spousta implementací nějakých autoritářských režimů. Já nebudu úplně říkat monarchii, protože tady i máme monarchie, které jsou zároveň demokratické. Že? Máme jako spoustu monarchií v Evropě, které jsou pořád monarchie a zároveň je tam demokracie. Že? Takže to není něco, co by se jako vylučovalo. Ale prostě, když se podíváme na současný svět, tak určitě ty demokratické režimy jsou svobodnější než ty autoritářské režimy. To bez zesporu. Takže v tomhle tom je to pokrok. Na druhou stranu, když se podíváme na ten stejný současný svět, tak vidíme, že všechny demokratické režimy jdou od svobody k méně svobody. Prostě ve všech demokraciích ubývá svobody. A tady vidíme jako problém to, že ta demokracie je šíleně mladý režim a vlastně za desítky let své existence už je v obrovských problémech a směřuje k nesvobodě. Jo, takže jedna věc je hodnotit, jak to teďka je, a tom to hodnotím kladně. Druhá věc je hodnotit, kam to směřuje, a to je hrozný. Takže jako problém demokracií vidím v tom, že jejich inherentní vlastnosti je směřování k socialismu a k méně svobody. A k tomu mám nějaký teoretický zdůvodnění, psal jsem ho v knížce, mluvil jsem o tom spoustukrát, jde vlastně o to, že vytváří závislost těch lidí na státu a ti lidi, kteří jsou závislí, jsou voliči, takže volí dál to, co bude vytvářet další závislost na státu a to zase bude vytvářet. Takže vlastně jakoby zvětšování státu v demokracii vytváří poptávku po ještě větším zvětšování státu, což je to, je jako, dá se to zdůvodnit teoreticky a hlavně, když to pak vidíme empiricky, tak to funguje ve 100% případů. Nemáme ani jednu takzvanou liberální nebo tu západní nebo prostě tu současnou demokracii. Ani jednu, která by, kdyby nedocházelo k erozi svobody. Děje se to v úplně všech. Jenom v rozdílném tempu. Že třeba ve Švýcarsku o tu svobodu přicházejí asi pomaleji než třeba ve Francii. Ale ve všech oni přicházejí a kulturně se asi bude lišit.
A co ta Argentina? To není takový příklad?
To bude jeden skok, ale jako když se podíváme dlouhodobě, tak to bude prostě... A otázka je, jak moc v Argentině funguje, jako jestli bychom ji nazvali jako tou liberální demokracií, protože to, jak ten stát tam byl předtím, než zvolili toho Milei, tak to bylo jako dost hrozný. Ale jako já neříkám, že nemůže být občas nějaký skok směrem ke svobodě, ale když se podíváme dlouhodobě, tak prostě když se podíváš na... Jako jedna věc je, že oni ty demokracie jsou fakt mladý, jakože když se podíváš na jako všeobecný volební právo, je věc, která je třeba 100 let stará, nebo v těch úplně nejstarších bylo něco víc, jakože myslím, že ty úplně pilotní projekty byly 1900 něco, jakože 1900 prostě v těch 0. 10. 20. letech 20. století začaly ty všeobecní, protože někdy ty demokracie jsou starší, a tam nebylo třeba volební právo žen, nebo afroameričanů, nebo prostě tak. No. Takže to všeobecní volební právo, který způsobuje tohle, je starý v těch nejstarších přibližně 100 let. A ještě navíc většina z nich je stará prostě desítky let. Jo? Jakože když se podíváš jako na ty demokracie třeba českou nebo tak, jo? Spousta z nich je prostě stará jako desítky let. A potom máš ještě demokracie, které sice jako tam neměly třeba, že nebyly v tom komunistickém bloku, ale třeba volební právo, že nám dali někde v roce 1900, a teď možná budu kecat, ale 1700. A co je třeba Švýcarsko, jo? Myslím, že Švýcarsko má asi tak 50 let všeobecný jako volební právo. Možná je to v 60. možná 70. Ale je šíleně zajímavý se podívat na to, od kdy v jakých demokraciích mohli volit všichni. A pozor, všichni to ještě znamená až na děti. Jo? To je ještě další věc. Děti pořád nemají volební právo, takže to není ještě úplně tak všeobecně volební právo. Ale aspoň tak, jak to máme teď. Oni jsou strašně mladí. Desítky let. A za ty desítky let všechny ušli obrovskou cestu od větší svobody k menší svobodě.
A ano, to je, že ty autoritářské režimy jsou jako mi přijdou života schopnější.
Právě ty monarchie, právě že porovnáváme něco, co tady existuje desítky let a má to šíleně sestupný trend s něčím, co tady existovalo stovky let, takže se to porovnává blbě. Proto je ta moje odpověď. Když vezmu ty konkrétní země teď a tady, pak odpovídám ano, ty demokracie jsou svobodnější. Ale když se na to podívám obecně, tak tu odpověď neznám, protože prostě je to, jako kdyby se mě někdo zeptal, hele, kdo je lepší hospodář? Někdo, kdo teďka má majetek v hodnotě, já nevím, třeba 1 000 000 korun, ale už prostě strašně dlouho celý život měl majetek v hodnotě plus minus 1 000 000 korun. A nebo je lepší hospodář ten, kdo teďka má 2 000 000, ale vím, že před rokem jich měl 10 a před 2 lety 50 a před 3 lety měl 1 000 000. Jo? A když bych měl říct, kdo z těch dvou lidí je lepší hospodář, tak řeknu, dobře, tak v tuhle tu chvíli je lepší hospodář ten, kdo má ty 2 000 000, než ten, kdo má ten 1 000 000. Asi nějak OK. Ale když bych se jako měl ptát, kdo je lepší hospodář dlouhodobě a jak to bude za 10, 20, 100 let, tak nevím. Protože já už nevím, kde bude jako svoboda v těch demokraciích za 10, 20, 50 let. Takže teď ještě dobrý. Ale ten trend je hrozný. A je fakt katastrofální anomalie, prostě ty demokracie se blíží k totalitě. A podle mě ten jako časový horizont jsou jako dekády. A třeba se něco ještě stane, ale já nevidím, co by se mělo stát. A přijde mi, že jako ta tendence, aby stát zasahoval pořád víc do našich životů, je tady neustálá. A furt se rodí další generace do posunutého prahu světa. Jo? Jakože, kdybychom vzali lidi třeba v Americe, kteří žili před jako třeba o 2-3 generace zpátky, a řekli bychom jim dnešní, jako co se dneska řeší, jako v americkém kongresu a co se teďka, tak ty by se z toho posrali. Ale ty, co se do toho dneska už narodili, těm to přijde normální, že? Takže vlastně, nevím. Přijde mi, že teďka momentálně jsou jednoznačně demokracie těma nejsvobodnějšíma režimama, ale vůbec bych si nesázal na to, jak dlouho jim to vydrží. A trošku se bojím, že ty demokracie v sobě mají zabudovaný směřování k totalitě. Aspoň to tak vypadá. Mám k tomu teoretické zdůvodnění, mám k tomu praktické pozorování a nevidím nic, co by to mělo změnit, ale třeba se to nějak změní. A já v to doufám. Třeba za prostě, když snad tady budu třeba ještě za 20 let se na to podívám a řeknu, a tohle jsem neviděl, tady je nějaká věc, kterou jsem přehlížel a která systematicky způsobí, že ty demokracie se odrazí nějak ode dna a půjdu zase ke svobodě. Kéžby, ale nevidím to tam.
Co jsou tvoji nejoblíbenější zahraniční propagátoři anarchokapitalismu?
Larkin Rose třeba. Mám hodně rád toho. Mě to teď úplně vypadlo. Já jsem fakt idiot. Já si s ním píšu. Já jsem s ním rozhovor ve studiu. A je z FI a je to Lorenz Reed. Jo, Lorenz Reed. To mám asi nejradši. Pak mám rád Jeffreyho Tuckera, Voldra Blocka, i když s ním taky v něčem docela nesouhlasím. Jako je jich tak jako víc a každý mám rád třeba pro něco, protože jako třeba Voldra Blocka mám hodně rád pro jeho konzistenci a nějaký logický myšlení, ale potom třeba v některých ohledech je pro mě příliš třeba chladnej a potom třeba toho Lorenza Reeda mám hodně rád, protože je šíleně vzřelej a je takový prostě, jako mám ho šíleně lidsky rád. Podobně jako třeba z těch už mrtvých, tak třeba mám hodně rád Rothbarda pro nějaký jeho zápal, který tam měl. A třeba jako krásný přístup je ten sek 3 Samuel Edward Konkin III. Tak u něj třeba jako já šíleně moc souhlasím názorově a třeba jeho způsob vyjadřování a psaní je pro mě hodně tvrdý. Takže ono potom šíleně moc záleží, kdo mi sedne třeba lidsky a kdo mi bude sedět jako názorově, kdy to často nejde úplně ruku v ruce, kdy můžu s někým třeba hodně souhlasit. Ale třeba se mi nebude líbit jeho projev nebo jak to způsobí, jak to předává a někoho můžu mít jako šíleně rád, kdy třeba toho Lorenza Reeda jsem teďka potkal na Libertyconu a pak byl se mnou ve studiu a byl to pro mě jako my si jako pořád píšeme maily a občas jsme si nějak měli jsme nějaký call a prostě mě ten člověk lidsky neuvěřitelně moc sedí, jo, že prostě je pro mě jako šíleně inspirativní osobnost. A tam nejde ani tolik o ty názory, jako o to, co je to za člověka, že ho mám jako šíleně rád prostě. A potom prostě jsou lidi přesně jako třeba ten Konkin, který je za mě jako, a ten už je teda mrtvej, ale názorově pro mě jako šíleně, že s ním jsou s ním. A třeba když vidím ten způsob, jak se vyjadřuje, tak je to na mě jako hrozně edgy, jo, že, nebo vyjadřoval prostě. Jo, takže asi...
A co David Freeman? No, není, myslím, úplně anarchokapitalista.
No to není anarchokapitalista.
Ale jak ho hodnotíš? To je tady další otázka. Jo. Vzpět jeho dílo.
Já s ním něčem úplně třeba nesouhlasím, ale jako, tak je to prostě člověk, který... Jako není to zrovna můj jako nějaký oblíbenec, ani... Jako, musím se přiznat, že lidsky úplně ani nevím a názorově úplně s ním třeba nesouzním. Anarchista to nebyl. A jako... Takhle, já nerad se k tomu také vyjadřuju, protože je šíleně moc lidí, kteří třeba s nima nebudou úplně souhlasit, ale fakt respektuju jejich práci a respektuju jejich dílo a líbí se mi, co dělají. I když třeba s tím nemusím souhlasit. A prostě třeba David Friedman je určitě člověk, který jako mě jako přijde jako jeden z těchto těch lidí, který prostě něco fakt udělali, ale třeba si názorově třeba úplně neschodnu. A třeba mě ještě teď napad ten, třeba James Tooley, ten napsal šíleně dobrý věci o vzdělávání, napsal knížku The Beautiful Tree zejména. On se právě, protože vzdělávání je hodně můj jako takový obor a on se tím hodně zabýval, takže to je taky člověk, ale ten ani nevím, teda asi není ani anarchista, takže proto jsem ho předtím nezmínil. Takže jako nedokážu asi říct nějakého jednoho a nemám ty názory, jako že jo, tenhle ten je úplně nejvíc a jo, tenhle ten je špatný, spíš prostě k těm jednotlivým lidem mám vždycky nějaký jako pocit a nemám je nějak takhle seřazený, že bych mohl říct, jako tenhle je pro mě nějak nejlepší nebo tak.
Jasně.
Vlastně jediný, co můžu říct, je ten Lawrence Reed, který je pro mě jako šená srdcovka, že mám rád jako člověka prostě.
Další otázka je taková delší, taky přečtu. Jak se v tvých očích staví NAP k věcem jako zanedbání péče o dítě? Jedná se o pasivitu, nikoliv aktivní násilí? A abych to udělal složitější, dejme tomu, že moje přítelkyně má domácí porod, umře při něm, já o dítě nestal, takže jeho narození neimplikuje automatickou odpovědnost z mojí strany. Samozřejmě se jedná o extrémní příklad, může být řeč i o jemnější formě zanedbání péče, třeba podvyživené dítě.
Já si myslím, že tam hrozně moc záleží na tom, jak moc bráním, jako jednak je tam nějaká šedá zóna a jednak si myslím, že hrozně záleží na tom, jak moc bráním nebo nebráním tomu, aby se o to dítě postaral někdo jiný a jaký jsou vůbec jako nějaký možnosti, kdy já můžu vlastně nechat klidně vyhladové dítě a nemusí to být ani vůbec porušení ničeho, protože třeba když já nevím válka a nejsou prostě zdroje a nikdo se o to dítě není schopný postarat, tak v tu chvíli vlastně jich tam bude spousta umírat, jo. Ale zase na druhou stranu, když třeba okolo budou lidi, kteří se o to dítě můžou postarat a já to dítě schválně zamknu doma prostě a nedám mu najíst, tak tam už to vidím, jako, že by to mohlo být nějaké porušení NAPu. Ale jako jsme někde na nějaký té hraně a navíc je to hrana, která není moc důležitá, protože si myslím, že to reálné posuzování tedy jako se vykašle na nějaký NAP. A navíc, ono prostě obecně vyhladovění dítěte je něco, co prostě většina lidí není schopná udělat, protože mně se na to hodně líbilo, když se na to vždycky někdo ptá, tak na to řekl pan Kubíček a ty ze Svobodných něco jako, no vyhladovění dítěte je něco, na to, co nemusíte moc řešit, protože příroda to zařídila, že toho pravděpodobně nebudete schopen a pokud budete, tak velice rychle vymřete. A jako je to hezký teoretický cvičení ohledně NAPu, můžeme tam nacházet nějakou šedou zónu a myslím si, že to kritérium, který bych pro to používal je, jestli jsou nějaký další lidi, kteří se o to dítě chtějí starat a jestli já tomu bráním nebo nebráním, přičemž to bránění samozřejmě jako nejde, jako nejde algoritmicky určit, tohle už je bránění a tohle není. Takže prostě jak moc tomu bráním.
Hele, a bereš ty jako porušení vlastnických práv toho dítě, tak když prostě se narodí a já ho prostě nikam přenesu? Jakože to, že já s ním manipuluju, když on ještě vlastně jako to dítě...
To podle mě není porušení vlastnických práv. Nebo jakože myslíš ty, jakože...
Já s ním někam hejbu a on mi k tomu nedal jako souhlas.
Já si právě myslím, že mezi rodičem a dítětem tam existuje nějaká implicitní smlouva.
Jo. Já právě jsem na to chtěl právě aplikovat tu podobnou logiku s tím, že já porušuju, jakoby můžu, jako dá se říct, že porušuju vlastnická práva toho dítěte. Ale že bych za to měl nést jako odpovědnost, stejně jako když jsme se tam bavili předtím o nějakých těch jako věcech, že já můžu udělat prostě něco a nést za to odpovědnost. Já nemusím být jako vždycky morální, nebo nemusím se chovat vždycky podle NAPu, můžu se zachovat nějaký, ale měl bych potom být schopný za to nést odpovědnost.
Já myslím, že tam existuje nějaká implicitní smlouva o opatrovnictví dítěte a rodiče.
Další otázka je, jelikož ty v letošních volbách kandiduješ, proč bychom tě neměli volit?
Protože to nemá smysl radši využít ten čas k něčemu lepšímu, než abyste se plahočili někam k nějaký urně a házeli tam lístek.
A ty kandiduješ jenom v Praze?
Jo, my to teďka zkoušíme jinak, protože já se snažím najít nějaký poměr cena výkon. Vidíš, jakože prostě smyslem toho celý ty kandidatury je zviditelňování nějakých myšlenek. A vidím, že různé volby dělají různý zviditelnění, ale taky jsou různě drahý. Protože kandidovat v celé republice stojí něco jako 200 tisíc nebo 4 mega, nevím. A kandidovat v Praze stojí asi prostě desetinu toho. A tak v těch minulých volbách jsme kandidovali všude a zjistil jsem, jaký to měl mediální dosah. Zjistil jsem, co všechno pro to bylo třeba udělat a jaký byl výstup. Zjistil jsem, že poměrce na výkon dobrý. A teď zkouším, jestli by nebyl ještě lepší poměrce na výkon kandidovat jenom v Praze. A zatím mi to přijde, že to tak je, ale ještě uvidím, jaký budou návštěvnost stránek urza.cz, kdy zatím se zdá, že ty celostátní rozhlasy a televize mají pořád tu stejnou povinnost vysílat ty klipy, kterým to dáme. Takže dáme Uncap do ČT a ČRO. A to tam teďka jako běží nebo poběží, nebo já nevím, prostě jakože dali jsme jim tam klipy, které oni musí pouštět. A potom nějaký to politický spektra, tyhle Hyde Parky a tyhle ty ČT24, tak taky tam zvou jako všechny, kdo kandidujou. Takže to zase přišlo.
A letos už jsi tam byl nějakým tom?
Jo. A byl jsem už asi, myslím, že dvakrát v rozhlase a jednou v televizi. A ještě mě čeká asi dvakrát televize, asi tam, a nebo možná jednou rozhlas. Já teď nevím přesně. Teďka v tuhle tu chvíli natáčíme to 15. září, jsem byl ve dvou rozhlasech a jedné televizi a myslím si, že ještě mě čeká jeden rozhlas, jedna televize nebo dvě televize, nevím přesně. A to, co se potom podívám, je na návštěvnost těch stránek, kdy v těch prvních volbách, kdy jsme kandidovali celorepublikově, což znamená, že každému do schránky přijde urza.cz, tak v době těch voleb, tak tam na ty stránky vlezlo prostě, já myslím, že asi, já si teď nepamatuju to číslo, možná budu kecat, ale něco jako třeba 250 000 unikátních IP adres. A nevím, jestli to bylo z těch volebních lístků nebo z těch médií, a to potřebuji zjistit. Jo?
Takže tak, tak to je vlastně docela dobrý, když za to zaplatíte 250 000 vám přijde, tak máte v podstatě
korunu za proklik, ale ono, tam hlavně bylo i víc věcí, jo? Tam byly i ty média a tak, takže jakože kdybych platil mediální agenturu, aby nás dostala do médií, tak, to, tak dám určitě víc než jasně, takhle. Jasně. No a teďka budu zjišťovat, kolik budu mít návštěvnost těch stránek, když se to rozešle jenom v Praze. A pak myslím, že další volby bych mohl třeba zkusit, že budu kandidovat v těch nejlidnatějších krajích, protože já vlastně nevím, a to musím zjistit, jestli ty prokliky na ten web byly z těch volebních lístků, anebo jestli byly z těch médií. Což zjistím jedině tak, že zkus, teďka budu teda mít ten mediální dosah velice podobný a těch volebních lístků bude výrazně méně, tak zjistím, jak moc se
říct ten proklik. Mě hrozně teďka pobavilo to, že jsem viděl jako tabulku jako průměrného stáří kandidáta z těch stran a ty jsi vlastně jeden z nejmladších.
To je možné, no.
Tam máš jako, jsem tam viděl jako 38, já teďka jakože průměrný stáří jo, těch kandidátů.
Tak to jsem neviděl.
Jo, tak. Aha. A zároveň jsem taky na fóru vlastně zaregistroval jako nápad, to, že bys jakoby ses nějak v den voleb nebo pár před volbama rozhodl, jako, jak se tomu říká.
To dropnout prostě, no, a oni by to museli vyvěsit. Je to obecně dobrý nápad, ale upřímně na to teďka nemám kapacitu. Budu na tím přemýšlet pro příští volby, jestli na to nezapomenu. Ale jako, jde o to, že teďka zrovna řeším ve svobodném přístavu. Teďka mám jako hodně velký tvořivý období, kdy dělám spoustu věcí, zítra zrovna bude jedna hodně velká. Taky píšu knížku a taky na jedné přednášce o anarchoagorismu byla dokumentaristka, která se rozhodla, že o tom natočí dokument. Takže taky teď pracuji a podílím se na natáčení dokumentu, což je vlastně způsob, jak ten anarchismus předat vlastně úplně dalšímu okruhu lidí. A je toho teďka fakt hodně. A já vlastně nechci teďka věnovat nějakou zásadní energii těm volbám, tomu stahovat kandidaturu nebo tak, protože ono se řekne stáhnout kandidaturu, ale já nevím, jaký to má všechny dopady, případně právní dopady. Musel bych teďka teda vzít nějakého právníka, zjistit, jestli to nemá žádný jako další důsledky, jenže vzhledem k tomu, že ta akce, kterou dělám zítra, mě teďka vytížila, to jsem zaměstnával tolik právníků tím, co budu dělat, že
jsem strašně zajímavý, co z toho bude za výstup.
No já taky docela, protože nevím, jestli nebudu sedět třeba, ale jako prostě mám teďka tak moc energie jinde, že o této možnosti jsem se dozvěděl a rozhodl jsem se jí teďka prostě opominout, protože i kdybych jako já bych mohl říct asistence, hele, prosím tě, zruš tu kandidaturu a já nevím, že to bude mít nějaký dopady. A já teďka všechny právníky, který jako používám, tak využívám teďka na jiný projekt. A oni jsou taky dost drahý, takže teďka to prostě nechci řešit.
Ale právě tady došel dotaz ještě, že když ty nechceš vlastně ty hlasy těch voličů, tak koho bys doporučil lidem volit, co chtějí jít volit a chtějí se přiblížit nějakému tomu ideálu svobodu?
Tak já jako hlavně bych nikomu nedoporučil chodit volit. Že? Ale jako, když teda musí jít volit, tak bych se spíš s ním bavil, jako proč vlastně chce volit. A když teda jako potřebuje volit, a to mi přijde samo o sobě jako zvláštní, jakože je to, podle mě, jako když někdo potřebuje volit a neví koho, tak to je takový ta mediální demokratická masáž. Jo? To si myslím, že jako na tohle bych si dával jako fakt pozor. A když už teda bych jako musel, a kdybych třeba musel někoho volit, tak bych asi hodil ty volunty, nebo volunci, teď jsme udělali ten rozhovor a všichni řekli, že jsou dementi, protože to latinský slovo má se točí z voluncia. To mám psal hned víc lidí prostě. A já nevím, jak se to má říct, ani nevím latinsky, ale prostě taká voluncia nebo voluntia. Tak já budu to číst tak, jak to chtějí volnit, čili voluntia. Takže asi těm, no, ale já volit nepůjdu.
Dobře, díky moc. Vážení posluchači, pokud jste doposlouchali až sem, tak vás poprosím, abyste zvážili jakoukoliv finanční podporu. V popisku najdete odkazy na Bitcoin, Lightning, Onchain, případně Monero či klasicky Fiat v korunách. Já jsem se teďka zrušil Hero, protože když jsem to měl jako dávat, tak mě to přestalo bavit dělat ty rozhovory. Takže všechny rozhovory jsou teďka v plný délce a budu moc rád, když na to přispějete a pomůžete mi to spolufinancovat. Urzan, díky mu, že jsi dorazil.
Tak jo, děkuji ti za pozvání. Já tam zjistil Hero pro mě. Tím, že vlastně to, co chci dělat, je šířit libertariánský obsah, tak vlastně nechci nic taká za paywall. Takže...
A ten zisk hrozně zabíjí tu radost k tomu.
To já ani nevím, jestli by zabíjel, ale já hlavně nechci, aby, já prostě nechci mít něco strčeného za paywallem, takže to mám všechno na dobrovolných financování. A i teďka píšu knížku, která bude taky prostě, jako ne paperback, to prostě něco stojí, takže to si to lidi koupí, ale e-book bude prostě za dobrovolný příspěvek, který může být i nula stejně, jako to mám teď.
Ne? Dobře, tak vám dík moc.
Dobře, děkuji ti. Měj se krásně a vás taky zdravím, vážení diváci a posluchači.